Thank you, Bernie. I believe it was
Misotra anao rahalahy Neville. Mino fa zao nivolaza ny Davida hoe faly ara ho izy ireo tamiko da ho sika ho any an-tranony Tompo. Misy zavatra fotsiny mikasika ny sekolelady izay tsy hananan'ireo ampahany hafa ny fivoriana amin'ny fotoana hafa rehetra mandritry ny andro. Vao ny fo tamin'ny alim-pialan-tsasatra tsara iray izahay ary matsiaro hafa fotsiny izay ary nivelombelomina sy vonona ho an'ilay andro nareo.
Now we understand
ankehitriny dia azonay fa omaly ariva nanontany ny olona izay raha nanana fiangonana izy ireo any izay natrehana izy ireo rehefa mamangina na nitiako lazaina dia ireo mpikambana mahazatra ny fiangonana fa tokony hanatrika ny fiangonana manokana izy ireo zao mara izao satria mahiraisany anaram-piangonana antsika dia tsy tiatsika ny maka olona avy amin'ny fiangonany manokana. Ary betsaka no mpanga ho manameloka an'ireo fiangonana hafa. Diso izany, tsy manameloka an'ireo fiangonana hafa. Manameloka imbetsaka an'ireo zavatra izay leferin'izy ireo fa tsy manameloka an'ilay fiangonana tokoa. Saingy imbetsaka rehefa mampianatra zavatra izay fanohitra amin'ny soratra izy ireo amin'izay fotoana izay a manameloka an'izany ary avy eo rehefa manao zavatra izay manoty izy ireo ary mamela an'izany atao ao amin'ny fiangonany dia miloko izany fa tsy mihitsy tahaka ny voalaza fotsiny. Manana sakaiza katolika maro aho mipetraka eto ary tsy manameloka ny olona katolika mihitsy aho. Manameloka ny fotom-pampianaran'ny fiangonana katolika satria tsy mino aho fa ara-tsoratra izany ary tsy manameloka azy ireo mihoatra noho ny anamelohakony maro amin'ireo anaram-piangonana protestanta satria tena tsy mihevitra fa ara-tsoratra izany.
Duty bound to stand for what's truth.
Ary manana didy hanohana an'izay fahamarinana hitanareo fantatrareo ankasitraka anareo andriamanitra raha hitsy fonareo tsopo fotsiny.
You know, a lot of times man seeking wife, a real man that's got
fantatrareo matetika ny lehilahy izay mitady vady tena lehilahy izay manana lehilahy aoriana tsy mitady tanteraka n'ilay zazavavy izay tena tsara tare eo amin'nytavy izy sy ny sisa. Fantany fa ho very izany ray androany. Hitanareo mitady an'ilay vehivavy izay vehivavy ao maha olona izy tena vehivavy ray. Ary raha mahatoky izy ary tena vehivavy ray dia ankasitraka azy io lehilahy io. Tsy ahoako na impiry amin'ny lehilahy ratsy ray izy ary impiry no andehanany miaraka amin'ny vehivavy ratsy. Tsy misy lehilahy ratsy eto amin'izao tontolo izao ka tsy ankasitraka vehivavy ray izay anoana an'izay tokony ahaizan'ny vehivavy marina tokoa. Marina izany satria mankasitraka an'izany izy. Ary tahaka an'izany ley izy amin'ny fitorianany teny raha ijoro amin'izay inono fotsiny lehilahy ray. Ankehitriny tsy tsaroa fa fantatr'andriamanitra ny fonareo ary raha mijoro amin'izay inonareo marina tokoa ny fahamarinana nareo amin'izay fotoana izay dia afaka manana finoana amin'izay resahanareo nareo. Manana sakaiza tsara vitsivitsy a eto rahalahy Charlie Cox mahita azy mipetraka etsy a. Ary tamin'ny herinandro vitsivitsy farany dia niandraka tamin'ny tany Kentucky ny aza votsira izay nahazoko fitsaharana iray. Rahalahy Bankswood ary ankehitriny izahay eo mpanitsiana ny basinay izy ireo. Tsy maintsy manitsy ny ahatanteraka mihitsy aho mba handehatehan'ny fantsika be lohany amin'ny 50 yards. Raha tsy izany a tsy afaka hiaza fotsiny ahy hitanareo izay ihany. Ary inona ny soa atao ny handetika fantsika be loha ray hitanareo satria raha mitifitra n'ilay votsironareo ary mitifitra loha ray ary lohany dia goavana tahaka an'izao angamba naiza naiza ao anatin'ny vondrona initra iray dia ho mety tsara hitanareo naiza naiza aho na ny iray amin'ireo zazalahy ireo dia manao hoe mety tsara izany voako ilay votsira mandeha izy ireo ary maka n'ilay votsira fa amiko tsy maintsy tonga tanteraka mihitsy ilay izy. Tsy maintsy mahavoan'ilay fantsika be loha izy. Tsy afaka ho diso ny ampahefatry ny initra iray izy. Tsy maintsy mahavoan'ilay fantsika be loha eo foana izy ratsy izany korotan-tsaina sy hosorena fotsiny a. Ary mipetraka ndray andro tany anaty alaka ho iaho hoe Tompo, nahoana nahoana no tezitra ray tahaka an'izao, nahoana no nataonao tezitra ray tahaka an'izao a hoia ankehitriny io nandeha ny aza ny araka tamin'ny basy ny dalabanks ary nakarin'la izy mba hitifitra azy miaraka tamin'ny solomaso fijerena ary nareo fotsiny matetika nareo dia ho lasa ny anankiray satria raha la izy ny bala voafantatry ny orinasa dia hanao an'izany na ahoana na ahoana satria manana vanja bebe kokoa nareo ary vanja kely kokoa saingy mety hivily kely fotsiny zany na inotsaray na roa hoy raha labanksa hoe o mety tsara zany voko lay votsira mety tsara zany zany tsy manelingelina azy zany charlie mitovy ihany fa za ny a de tsy maintsy mahavoan'la fantsika be aloha eo volo mihitsy raha tsy zany de mahasorena zany hoia hoe lasa tezitra tsotra ray a ary av eo de manomboka mijery any orina ary hitako fa tahaka an'izany ny fiainako zany nanaovana de ny eritreritra hoe eny nahoana ny nataonao tahaka an'izany manao aikorotan-tsaina mihitsy azy zany raha lasa miala kely amin'ity lalany ity la izy na ity lalany ity ary tahaka an'izany nanambarany tompo tamiko arak'izany mipetraka tany te eo ambonin'ny gloton hall eo zay hany misy anay ny aza zany mino fa la izy de antsona hoe glotonna fa mihinana tena aingany ireo votsiraka za de miantso azy hoe gloton noho izany izy ireo teo amin'ny toeranaio dia nieritreritra hoe zay la izy tsy ho nampianatra akory aho hoe misy elo ray raha tsy efa pozitifany amin'izany a hitanareo ary noho izany raha nysoratra no miteny melohan'ny fanasitranana avy amin'andriamanitra areto to tahaka an'ity sy tahaka nitsy raha milaza ny soratra ray hoe ray zanaka ary fanahymasina toyny hoe misy andriamanitra telo ary eo dia hitako fa misy anankiray fotsiny ihany ary ankehitriny ahoana no andehanako sendrasendra fotsiny momba ny an'lehilahy hafaray izay lazain'izy ireo mikasika an'izany andray azy taka an'izany raha miresaka ny amin'ny fifidianana melosin'ny fahasoavana ny baiboly ka eto dia resaka asany areto dia resaka fahasoavana izany ary zany tsy afaka hitory azy taka an'izany fotsiny a tsy maintsy mamahavahana izany a ary amin'ny alalan'ny nisy amin'ny alalan'ny ary amin'ny alalan'ny baiboly mandra-pahatonga azy andetika fantsika be loha ray tanteraka tokoa hitanareo mandra-pivoaka ny tanteraka tokoa amin'ny alalan'ny soratra noho izany rehefa mitsangana dia afaka manana finoana marina tokoa an'izay ataoko a hitanareo mahafantatra fa izay torinareo dia ny fahamarinana hitanareo ary amin'izay fotoan'izay reo misy olona manoatra an'izany dia efa nianatra tsara betsaka anareo any ka fantatrareo marina tokoa izay lazainy aiza no ampijanonana azy hitanareo eto mihitsy hitanareo ary tahaka an'izany lay izy andriamanitra dia manao antsika amin'ny fomba samihafa mba hahafahantsika tsotra fotsiny izany no manao an'izao tolo izao ho tahaka an'izany fa izany manao aho io karazana olona mikorotan-tsaina ray sorena io tokony ho tsara mihitsy lay izy ary tena faly any izao arivo izao androany izao marainy izao ny milaza hoe fantatro fa tsy maty ny tompo jesosy veny la izy ary eto mihitsy izy ankehitriny tahaka azy tamin'ny fotoana rehetra teto amin'izao tontolo izao tany galilia na tany akafa na taiza na taiza izy ny zanak'ilay andriamanitra velona nytsangana manerana izany dia ary raha tsy afaka raha nampianatra soratra ray mikasika andriamanitra ray ara-tantara nefa tsy azoko antoka fa eto mihitsy izy za hikorotana tanteraka anao aho teny amin'nykorotan-tsainy zany tsy ho fantatro izay nataoko hitanareo ary tsy ho fantatro izay ho tenenina amin'ny olona eny ankehitriny izy dia hanao an'ity na izy dia hanao anitsy za tsy afaka iteny aminareo a tsy fantatro fa rehefa fantatrareo izay nampanantenainy fa ataony ary rehefa hitanareo izy nanao an'izany amin'izay fotoan'izay dia fantatrareo izay hitsangananareo hitanareo ary hitanareo hoe ahoana fa andriamanitra tao amin'ireo drafiny lehibe dia nahafantatra fotsiny hoe ahoana no anaovana ny olona tsirairao zavatra anankiray marina tokoa satria piasa azy ireo hoanjany tanjony izany izy renareo ve io raha matoa kely eto io vo teo raha matoa strika mihira tsy misy mozika nanana karazana zavatra kely izy izay mitsofiny mba ahazon'ny feokira ny notiny na izay antsonareo azy ary afaka nitsangana ka nihira tamin'ny feotena ambany io ary napakatra an'izany hoe ohehany sambo ankehitriny tokony andrea nandrana zany nareo ndray andro any tena tsiraviny zany saingy hitanareo fantatr'andriamanitra hoe ahoana no anaovana an'io vehivavy io mba hanaovany an'izany ary tahaka an'izany lay izy namboarina ho samihafy sika rehetra raha hitany toerana misy antsika ao amin'i kristy fotsiny manosika ka mitoetra aho sy manompo azy mahita zazavavy kely ray amipetraka eto zao marainy izao eo amin'ny seza misy kidiarana ho tahina ny eny fokelinao inona ny nanao anao klemay mala ozatra disy o tsy afaka milaza n'io teny io a rehefa nanompoka disy trofi na mety ho inona izany ve le izy malala ny fo? Zany nanao anao klemaina ray sa lefa kozatra le izy? Lefa kozatra. Fantatra ho manasitrana andreo zazavavikely Jesosy, sa tsy zany izy? Zazavavikely tena tsara tarehinao ary mino fa hamelanao salama Jesosy. Ho maly ariva ireo zazavavikely anankiroa izay nipetraka teto niaraka tamin'io aretin'io izay tsy misy olona ray mihitsy azy eto amin'izao tontolo izao, mahafantatra hoe inona le izy? Milatsaka ireo ratsantanany kely ary milatsaka ireo tongony kely. Zazavavikely anankiroa tsara tarehy ary sendra fantatro ny renin'izy ireo sy ny renibeny'izy ireo ary natsapa ho voatarika fotsiny ahy nameloko an'ilay devoly izay nampijaly an'ireo zavatra kely nipetraka teo ireo nivoaka avehtrany. Ary teo amin'ny seza misy kodiarana izy ireo nandritra ny tsy fantatra hoe afriny ary ho maly ariva dia tonga ny vaovao teo amin'ny telefonina hoe mitsanga an'ireo zazavavikely mandehandeha. Hitanareo fa ny fatena ny azy ireo ny tompoandriamanitra. O, tena tsara amintsika izy, tokony akasitraka azy bebe kokoa isika. Aveo dia nieritreritra ho maly ariva mihitsy rehefa nandeha nody ah ka nandry nandritra minitra vitsy, nieritreritra hoe rehefa avoaka vao amin'ny olona ray ny fanahy dia inona izany? Ny ao anatiny no nivoaka. Tsy maty izy, izy mbola velona foana izy. Hitanareo, izy velona mandrakizay izy. Ary ireo mahalala antsika izay efa lasany ankoatry ity voaly ity dia ao anatin'ny nivatana ray izay tsy fantatsika hoe inona izany? Tsy voambary izany. Misy dingana telo ny zavatra rehetra. Misy dingana ray any vatana mety maty, iray any vatana tsy mety maty, ary avy eo ilay vatana nomemboninahitra. Hitanareo, tahaka an'ireo zavatra hafa fotsiny, tahaka ny ray zanakary ny fanamasina mandeha ho amin'ny fantsona anankiray, ary ireo telo manao an'ilay anankiray, fanamarinana, fanamasinana, ny batisan'ny fanamasina ao anatin'ny fantsona ray no manao an'ilay anankiray. Avy eo ary ny aina, vatana ary fanahy no manao an'ilay anankiray, ary mandeha ho amin'ny telo izy io, ary ireo telo dia anankiray. Ary alaivy ny fitaratra misy rirany telo ka petra ho amin'ny masoandro izy, ampitaratra an'ireo loko izy kanefa ireo loko fito dia hiena ho anankiray. Ary alaivo ny mena ary jereo amin'ny mena ny mena, firy mahafantatra hoe inona ny lokony? Fotsy. Tsy hafahafa ve izany? Izany mena amin'ny alalan'ny mena dia toa fotsy. Mena ny famantaran'ny fanavotana. Ary rehefa nareo andriamanitra dia mijery ny fahotantsika mena amin'ny alalan'ny ra mena any zanany sarobidy dia fotsy izy ireo. Noho izany saingy tsy maintsy mijery amin'ny alalan'ny ra izy, raha tsy izany dia mpanoty izy ireo. Noho izany dia tsy maintsy eo ambanin'ny ra sika. Ary rehefa miala amin'ny vatana ny fanahy dia mandeha maka ao amin'ny toeram-pitsarana ray izy, ao amin'ny vatana ray izay ao amin'ny endrika sy bikan'ity vatany ity, saingy tsy ity karazana vatany ity izany. Ihaona amin'ireo mahalala anareo nareo, tsy afaka handray ny tanan'izy ireo nareo, afaka miresaka amin'izy ireo nareo, afaka mijery azy ireo, mitovy tahaka azy ireo eto mihitsy izy ireo, satria rehefa petera sy jaona ary jakoba ny nahita amin'ny seseli dia nafantatra azy ireo izy ireo teo amin'ny tendrombohitra fiovantare, saingy vatana ray izany. Fa avy eo rehefa io vatana io karazana vatan-danitra ray, rehefa niverina eto an-tany ray izany dia maka an'ilay zavatra niainany fahiny, ary avy eo dia lasa vatana ray miemboninahitra izany. Ary io vatana io nolay anankiray izay ahitantsika ny tompo Jesosy ao amin'ny vatany mitsangana. Tsy mbola miseho izay aizy antsika hoy Paoly saingy fantatsika fa hanana vatana ray tahaka ny azy manokana be voninahitra sika, satria ahita azy arak'izay maizy azy sika.
All these old wrinkled hands and broken down tissues.
Ary reto tanana hanitra miketrona rehetrehetra sy ny oditra simba rehetra dia anjavona ka ao anatin'ny famirapiratan'ny atanondrana. Nareo lehilahy sy vehivavy antitra tsarovy, nareo ity dia izany marika ray amin'ny fahalovana izany ny fahanteranareo. Fa amin'ny fitsanganana dia tsisy marika anankiray avy amin'ny zavatra ny fahotana izy ireo. Fa nahoana andriamanitra ny nanao anareo tahaka ny nataony? Nitondra anareo hatreo amin'ny taona anankiray izy rehefa teo amin'ny 220, 320 taona teo eo nareo. Tao amin'ny tsara indrindra nareo nareo. Mihinana sakafo nareo ary lasa natanjaka kokosy salama ary toa olona ray matanjaka nareo. Avy eo rin' izany dia lasa miketrony nareo, hitanareo mipetraka ny fahafatesana. fa ny fitsanganana dia anjavona ny fahanterana rehetra. Mijery mpitory teny kely anitra ray sy ny vadiny ahy eto ao amin'ny fahavalopolo taorana izy ireo heveriko raha lasa nanabavikidy ny tory ny filazantsara angamba talohany nahaterahako ary lehilahy antitra ray
aho
ary mahita azy ireo mipetraka eto atao milamina tsara vady antitra kely ary mieritreritra fotsiny aho hoe amin'ny fitsanganana dia ho tahaka ninona izy ireo reo ketrona hatranainy ireo sy ireo tanana miozongodina sy mangovotra sy fahangovitana ary ny volo fotsy dia anjavina ka ho amin'ny famirampiratany an-tanondrany. Tena misy tombony marina tokoa ny manompony tompo, tena misy marina tokoa izany ahita azysika indray androany. Manontany ara manatriky Rosela Griffin, tiako ny anao azy ilaza teny iray. Alkoholika kely iray izay sitrana misy tany eto taona vitsy lasay ary mety hanampy alkoholika ray izay eto izany. Tsy maintsy no dia zao marain' izao, eny ary tsanganjavatra mahafinaritra. Nieritreritra aho maleriva fa tokony anao azy ilaza zavatra ray aho. Honanao ary raha fantatro izany hoe andeha izy zao marain' izao. Zavatra maro be fotsiny no tiako horenin'ireo olon'ny tabernakla. Ankehitriny misy atao batisa ve eto zao marain' izao amin'ny rano? Ndao jerentsika ray roa telo efatra dimy enina eo amin'ny enina fito mba atao batisa ary ny fotoan'ny batisa no anaraka nyity lesony sekolelahyity. Ankehitriny ny efitra ny sekolelady ho andranambavy Arnold ho an'ireo ankizikeliny dia nesorona ary izay fotsiny dia raha sitraka ao ranambavy Arnold dia saika anemotra n'izany hatramin'ny andro manaraka satria tsy manana efitra ho an'ny sekoly izay ary amaky soratra ray a eto afaka minitra vitsy ho an'ireo ankizikely ary izany dia anome azy ireo zavatra ho eritreretina ihany koa. Ary av eo amin'ny alahadieriny dia hanohy ny fotoanareo mahazatra nareo sy ny sekolelady. Ankehitriny tianay ny ilaza tsy misy zavatra hafa izay tiako lazainy izao marain' izao. Za niteny tamin'izy ireo mba tsy hanao anty sange nataon'izy ireo ihany ilay izy nahahoana nahoana. Hitanareo izany dia rakitra ray ho maly ariva izay tonga taty amiko. Hitanareo rakitra ray niteny tamin'izy ireo mba tsy hanao an'izany. Hitanareo ary izy ireo sange nataon'izy ireo ihany ilay izy nahahoana nahoana. Ary rehefa tsy fantatro izany raha tsy Bili no niteny tamiko hoe ny rahalahiko daoko no nitondra n'izany tany aminy tany an-tranony. Ary tsy mbola nanisan'izany mihitsy aho saingy mino aho fa efa nitateriny izany hoe nisy teo amin'ny telonjato teo na telonjato mahery kely. Izany ve tadidinao ve daoko hoe inona ilay izy? Iny izany rahalahy? Efatra amby roapolo sy telonjato roa ambin'ny folo. Misaotra anareo betsaka. Ankehitriny efa ela tsy ny asa fantatrareo izany ary mpitahatsoratra izay manatrika na ny sasany amin'izy ireo etso marain' izao dia mahafantatra fa ny fandaniako tsy mampaninana na aiza misy a eto an-trano eto mihitsy dia manao ahy an-dany mihoatra ny $100 isan'andro ny broko sy ny sisa aloha ho an'ireo mosoara sy ny sisa manerana an'izao tontolo izao ao amin'ireo fandaniana. Ary za te ilazany ity a fampahirezana ray ho anareo olona eto na izany aza. Amin'ny isan'ny olona izany no rakitra goavana indrindra izay hany voaraiko teo amin'ny fiainako. Fantatrareo ve fa izany dia hitotaly eo amin'ny $1 isan'andro eo arakeviny ary ny ankamaroan'ireo rakitra eo amin'ny asa dia eo amin'ny arakeviny manodidina ny roa amby roapolo na dimy amby roapolo sentsy isan'olona fa ity dia $1 isan'olona rakeviny satria fantatra fa tsy afaka mihitrato nareo tsy mandray ny rakitra izy ireo anyverany ary tsy afaka mifanizana ato amin'ity toerana kely ity nareo mihoatra ny eo amin'ny olona telonjato eo. Za misalasala fantatrao ve hoe firy ny sezany tabernakla rahalahy ny avy eo? Eo amin'ny olona telonjato eo. Noho izany hitanareo izany dia manodidina ny $1 isan'olona. Andriamanitra no mahafantatra hoe toy ny ahoana no ankasitrahako an'izany. Misaotra betsaka anareo a ary mandeha avetrany eo amin'ny asan'ny tompo izany. Za misaotra anareo any amin'izany ary ho an'ny rasindra ienga alohan'ny rariva ny sasany amin'izy ireo satria ary za rehefa nandeha nody aho maleriva nipetraka teo amin'ny lavarangana dia nisy boaty kely ray tahaka an'izao ary izany dia andiana gele mino aho fa avy amin'ny olona ray izany. Fantatrareo ti gele mihitsy a ary za mankasitraka an'izany a.
And a sister here
ary ny anabavy ray eto izay tsaratsara kokoa amiko ny tsy miantso ny anarany saka izakaiky ny fianakaviana izy ary namela fanomezam-pitiavana izy tany amin'ireny oasy hoany bili tsy fantatrao raha anabavy hoe ahoana anao ankasitrahako an'izany ary tamin'ny fotoana inona ny nahatongavan'izany ary o zavatra marobe azonareo ary azo antoka fa mahazo izy ary noho izany dia mahatoky fotsiny efa hitany tsirairay avy aminareo izy mihoatra betsaka maniry mba hahafahako mody miaraka amin'ny tsirairay avy aminareo ka mijanona vetivety miaraka aminareo ary miresaka aminareo tiako ny manao an'izany saingy izany dia fantatrareo hoe ahony izany eo ampandehanana tsakitsahatra le izy tsy maintsy mandeha aingana fotsiny izay ampahatsorana aoarin'ny fotoana raha riva raha sitraky ny tompo dia andaon'ny fanjakana vatany vao mifarana mihitsy ny fotoana tsy maintsy mialeto a alohan'ny amin'nyroambe folora manana fotoana amin'nyroambe folora ary feno amin'ity tolakandro ity ary za fantatrareo hoe ahony izany mandeha foana tsakitsahatra izany amin'ny fotoana rehetra olona marary eo ampahafatesana ary imbetsaka ny mandeha any amin'ny toerana ray ary mitsangana eo fotsiny ary tonga ny olona ray manao hoe fantatrao ve ary labranam sy a tsy fantatro nahoana nary teo amin'ny hopitaly a teo ampahafatesana rehefa nitonga ny vavaka ho ay ianao na nasitrananto jamba fony ny fanina tamiko teny an-dalambe ianao tamin'ny andro nahatongavan'ilay fahitana hitanareo ary za tsy fantatro mihitsy hoe inona le izy saingy mieritreritra nyity eritreritra voataharay ty aralahy egana hoe indray androany rehefa nitorotoroteniko farany ah nivavaka ho an'ilay olona faran'izay teny tompo ivavahako dia ody any an-trano ah ary amin'ny marainy fitsanganana io o andro ray tony eny izany ilay fifaliana rehefa afaka mitsangana any ah rehefa hitsangana ilay mpanjakavavy ny atsimo dia afaka hahita hoe fitaomana inona ny nananany hitako tongany billy graham sy ny fitaomana izay nananany oral roberts sy ny sisa rehetra ny sanki fini modi calvin noxa sy ny sisa avy eo dia hahita ny vondroko tonga o zany no fifaliana izany no fisa lorako mary zany ary noho ny fahasoavan'andriamanitra dia manatena anana atapitra isan'ny maro any ary akehitriny dia tsy maintsy andeha any ampitandranomasina tsy ho ela ary akehitriny araka ny fantatro ho amin'ireo fivoriantsika manokana mihitsy eritrerety fotsiny izany ao amin'ireo fanahiko ray tapitra isa faharoa azoko ho an'ny kristy ary za manatena fa hahita maro an'nytapitra isan'ny maro azo a ankehitriny ny fotoanany batisa ary ankehitriny ireo fotoana sy ny sisa ary ankehitriny izany dia mitoy ao arin'ny fivoriana raha misy fotoana ray iverenanareo an'ny fampiresahana manokana sy ny sisa dia antsoy fotsiny ilay mpiasa rahalahy mercier eto mila manana karazana fandaminana izay tsy maintsy anananay fa hatatsiaka izany ary rahalahy merci izy no mandray azy ireo mandray noty azy ireo araka ny hahatongavan'izy ireo fotsiny ary raha vatany vo tapitra ireo fotoana tapitra izy rehetra iza rehefa tonga dia miantso azy a ary miteny amin'ny hoe vitako ny amin'ity vondrony ity meny vondrona vaovao a ary mandeha indray a hitanareo noho izany nyrehetra dia miasa vao amin'io borao io ary fantany mihitsy hoe ahoana anao metrahana azy ireo mba hahafahany manao ny tsirairay avo tonga izay afaka ho tonga hitanareo noho izany dia tena faly sika manana nyio borao kely miasa tahakan'izany io koa izany fotsiny dia ny betele le roa ray dimy ray sivy ary izany dia na raha miantso ny jefferson ville nareo dia antsoy fotsiny a ary amaly izy ireo amin'ilay borao any ary misaotra anareo tena mpahatsaram-panahy ankehitriny dia nao sika alohany anokafantsika ny teniny voata ary tsarovy aorin'ny faranan'ity fotoany ity avyatrany ary ny fotoany batisa dia hoeto bili izaran'ireo karatra fangatahm-bavaka ho an'ny raha riva ankehitriny raha riva satria fiangonana riva alady riva ny akamaroan'ny olo ny tanàna dia ho any amin'ireo fiangonany manokana sy ny manodidina ny loiville ary ny manodidina hoao amin'ireo fiangonany manokana izy ireo fa ilay izy dia ho an'ireo avany velany fotsiny ny akamarony noho izany iveriko fa afaka andahatra laharam-bavaka lehibe ray angamosika raha riva ka hivavaka ho an'ny tsirairay avy amin'izy ireo matoky hafanao sika nyzarakaratra fangatahm-bavaka vitsivitsy zahay za everiko ho maly ariva afaka ho maly ariva o tsapako fotsiny tony hoe andray ny iray amin'ireo o fandinana tokana fantatrareo zay resa tsika mahita fotsiny ato amin'ity tabernakla kelitranay nyity indray an'ireo talana mitsangana manana zazalahy kely ray ah eto zazalahy fotsiny mihitsy izy joseha kely eo amin'ny telotaona eo fotsiny izy ary rehefa nikikiky izy rehetra raha tsy mitsambikina avetrany teo voan'ny lalatsara izy ka nanangana an'ireo tanany ary nanomboka nikika sy nideran'ny tompo teo voan'ny lalatsara teo mihitsy ary everiko izao marain' izao dia niady tamin'ny anabavy kely nisy ary nanaikitra azy teo amin'ny sandriny noho izany de ny teny any tamin'ny fa tsy aso loatra ny hikika ny raha mbola mihetsika tahaka an'izany foana izy oada ireo ankizy kely ireo tena afaka makatahaka anareo marina tokoa izy ireo sady zany eny mazava ho azy zany le izy nahita ny sisa tamin'izy ireo nanao an'izany fotsiny izy ka ny hevitra fa izy de tokony hanao ihany ko ary angamba nanaraka antsika arak'izay nataontsika ankehitriny isika dia manana ny teny misokatra eto ankehitriny dia ndao sika iresaka amin'ny fotsiny mikasika an'izany ankehitriny fotsiny andriamanitra malala raha manatona anao zahay izao ankehitriny izao ampanajana ampahanginana amin'ny fahonoana tena ary amin'ny finoana mino fa mandre sy mamaly vavaka ianao satria tonga amin'ilay anarana ampitanteraka ny zanakao zahay ny tompo jesosy izay ilay anankiray tsy mety diso ary nanome ny teny fikasana hoe raha mangataka zavatra amin'ny ray amin'ny anarako nareo dia ataoko izany noho izany dia fantatray fa azo an'izay angatahanay mihitsy izay satria tonga amin'ny anarany izahay satria tsy manana anarana hafa izay hahafahanay manatona anao izay ilay jehovah andriamanitra lehibe mahery ary tonga noho ny fahasoavana izay tsy miaiky fa mendrika ninoninona izay fa satria efa nanao fanaovam-panavotana ray ho anay izy tao amin'izay nahafatesany ho anay ary nanao fanavotana ho an'ny fahotanay izy ka mahatsapy izay fa afaka mitsangana ny hoamarinona eo masonao tamin'ny alalan'ny fahafatesany izany no finoanay ary tsy mangataka ninoninona izay ho ratsy fa izay tsara ho an'ny tsirairay avy aminay noho izany tompo andriamanitra dia mitenena aminay amin'ny alalan'ny teninao ary mitenena aminay ao amin'ny feo io mba hahazonay sy ahafantaranay fotsiny hoe ahoana no alasa lehilahy sy vehivavy tsaratsara kokoa zaza lasy zazavavy fantatray fa ilay vavady lehibe an'ny fahafatesana ny hoe isaky ny mitepo ny fonay dia manompo tempo anankiray manakaiky kokoa an'io vavady izay hidiranay rehetra io izahay ary noho izany dia fantatray fa rehefa tonga ao izahay dia tsy misy fanararoatra anankiray indray hany anaovana fampihavanana tsy misy intsony indray izay hahafahanay anana an'izao fanararoatra izay hanananay izao ankehitriny izao ary tsy mahafantatra fotsiny hoe roviny izahay no hoe ampitanyio tsipikio o andriamanitra tongava aminay aingana mihitsy ka ento makany amin'ireo saina izay tokony hanananay izay ary hahafantatra hoe ahoana no hanatonana anao sy hitarainany amin'ireo zava-misinay eo anatrehanao ary hangataka famindrampo ekeo izany tompo vahoaka ray manana ilainy izahay ondry izahay mangataka n'ilay mpiandry izay hitarika anay manerana ny fiainana ary ao amin'ny lohasaloko ny fahafatesana araka ny davida fa inona nao hoe tsy atahotra ary rehefa tonga eo amin'io toeranaiosatria ilay mpiandry no hitarika ahy tetenyio toeranaio mandra-pipetrahany tombontsika mafy eo amin'io morona be voninahitra io izay antsiran'ny fahaterana sy ny aretina sy ny alahelo ary ny fahafatesana lavitra antsika ka ho afaka isika ary mandrak'izay mitenena tompo ity malalan' olona kely mangira maso ty mibetraka etaony loko mihitsy ao anatin'io seza misy kodiarana io tsy afaka manala ny masoko amin'ny fotsiny andro any kilemaina tanteraka tamin'io lefakozatra io izay nataon'ilay ratsy taminy
bring deliverance to that little
darling. Andriamanitra, mitondra fanafana ho an'io malala kely io. Ekeo izany tompo, tsy ho azy ihany fa ho an'ireo hafa eto izay miandry. Aoka ny fanahinao masina nandratra azy ireo tena avo zao marain'izao, mba andehananaizy ireo ihoatra ny fihovitrovitry ny fisalasalana tsirairay sy ny saka ny fahotana tsirairay mba hietsehny fanahinao masina eo amin'izy ireo ka hanasitrana azy ireo.
Ekeo
ireo zavatra ireo tompo, fa mangataka an'ireo fitahin'ireo ho voninahitra ao izay amin'ny anaran'ny zanaka Jesosy Kristy. Amen.
Now I have chosen for a text this morning.
Ankehitriny ny safidy lahatsoratra ray azo marain'izao, ary mamelana resaka izakely noho ny fakanany fotoana rehetra miaraka amin'ireo olon-dehibe, ary tsy eto ny kilasinareo ho an'ity marainyity. Ary tiako nareo hiaino ihany koa an'izay tiako vakina, ary tiako ny amaky zao marain'izao ao amin'ny Samuela voalohany ny toko fahatelo. Ary tiako ny ankalahateny ray hoe henoy ny feony. Zany de ho an'ny zazavavy kely sy ny zazavavy goavana, ary ny zazalahy kely sy ny zazalahy goavana rehetra. Tsarovy ilay lahateny hoe henoy ny feony. Ankehitrininareo izay mamadika ao amin'ny soratra ao amin'ny Samuela voalohany toko fahatelo, de toy izao ny vakiny ao amin'ireo andininy folo voalohany.
And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli. And the word of the Lord was precious.
Ary Samuel nazaza nanompon'ny tompo teo anatrehan'ny ely, ary nahalana ny tenin'ny tompo tamin'izany andro izany tsy nisy fahitanany seho. Toy ny ahoana no hitiavako hijanona eo mandritra ny ray minitra? Angamba amin'ny fotoana hafa. Mandona fotsiny izany mamelahy maky azy ny ray mandeha indray io andinin'io. Ary Samuel zaza nanompon'ny tompo teo anatrehan'ny ely, ary nahalana ny tenin'ny tompo tamin'izany andro izany satria tsy nisy fahitanany seho. Hitanareo ve hoe inona ny fahitana ray tamin'izany? Ny tenin'ny tompo mivantany izany, hitanareo, ary nahalana ny tenin'ny tompo.
And it came to pass at that time when Eli was.
Ary izao no noseho tamin'izany andro izany, rehefa nandry teo amin'ny fitoerany ely ary nanomboka pahina ny masony ka tsy afaka nahita izy. Ary raha tsy mbola maty ny jiron'Andriamanitra tao amin'ny tempolon'ny tompo izay nisy ny fiaran'Andriamanitra, ary nandry tao Samuel. De niantso an'i Samuel ny tompo, ary namaly izy hoe inty aho.
De
miazakazaka nakeo amin'ny ely izy ka nanao hoe inty aho fa niantso ahy ianao? Fa hoy izy hoe tsy niantso aho, mandry indray. De nandeha izy ary nandry teo.
And the Lord called yet again Samuel.
Ary ny tompo mbola niantso indray hoe Samuel. De nitsangany Samuel ka nandeha nateo amin'ny ely, ary nanao hoe intia intia fa niantso ahy ianao? Ary namaly izy hoe tsy niantso aho anaka, mandry indray. Ankehitriny Samuel tsy mbola nahafantatra ny tompo, ary tsy mbola voambara taminy ny tenin'ny tompo. Ary ny tompo niantso an'i Samuel fanitelony indray, de nitsangana izy ka nateo amin'ny ely ary nanao hoe intia fa niantso ahy ianao? De fantatry ely fa ny tompo ny niantso ny zaza. Noho izany de hoy ely tamin'i Samuel hoe mandehana, mandry indray, ary raha isy izany raha miantso anao izy de ianao anao hoe mitenena tompo fa miaino ny mpanomponao. Noho izany de lasa Samuel ka nandry teo amin'ny fitoerany. ary tonga ny tompo ka nitsangana ary niantso tahaka ny teo ihany hoe Samuel, Samuel.
And Samuel answered, speak for thy servant heareth.
Tena maly Samuel la hoe mitenena fa miaino ny mpanomponao.
The voice of God. Hearing his voice in that day was a rare.
Ny feon'Andriamanitra, zavatra nahalana ny fiainona ny feony tamin'izany andro izany. Hitanareo, tsy nisy fahitana ny seho.
And it was a rare thing, the real voice.
Ary zavatra nahalana izany ilay tena feon'Andriamanitra satria nanalavitra ny
olona. A church in that day that just didn't follow.
Nanana fiangonana izy ireo tamin'izany andro izany izay tsy nanaraka fotsiny didiny tompo. Nanana mpitory teny iray izy ireo tamin'ny anarana hoe Eli.
And he had got away from God, but just teaching the precepts of what the people wanted.
Ary efa nanalavitra an'Andriamanitra izy tamin'ny alalan'ny fampianarana fotsiny an'izay tian'ny olona ninona. Raha tsy mira zotra amin'izao andro izao izany. Nampianatra ny olona fotsiny izy ary izy naka an'ireo safidiny izy ary nasainy naka ny tsara indrindra tamin'ny nofo avy tao ireo zanany lahy ireo fitrebika avy tamin'ny ny fanatitra.
It just became a place where the offering was the main thing.
Avy lasa toerana iray fotsiny ilay izay ny fanatitra ny zava-dehibe ary Samuel tsy ny raharaha mihitsy ny fomba nanatanterahany an'ireo didiny tompo. Ary zavatra nahalana ilay tena tenin'Andriamanitra. Tahaka an'izany ilay izy amin'izao an'izao. Mandeha any am-piangonana isika ary mahita ny olona miditra sy manao asam-pitoriana goavana iray. Ianao ny anaram-piangonana izahay amin'ity taona ity ho tena maro kokoa. Eto ny taratasinareo avy amin'ny fiangonanareo ahy fa ary mitsambana aminay. Ary teny filamatra toy ny hoe ray tapitra isamboniny amin'ny efatra amby efapolo ary ny rehetra tahaka an'izany miantsoantso miezaka ny tombo ihoatra n'ilay anaram-piangonana manaraka. Ary amin'ny fanaovana an'izany dia avelantsika hilatsaka ireo fefy any Baiboly nanalavitra isika ary nanomboka nampianatra zavatra samihafa. Nilazany amin'izao andro izao ireo mpaminany hoe rehefa izy ireo amin'ny fampianarany dia mpianatra ny fotom-pampianaran'ny olona fa tsy ny fotom-pampianaran'Andriamanitra. Ary nahita betsaka an'izany isika ary nanohy nandritry ny ela be izany ihany ka amin'izao andro izao zavatra mahalana ny teniny tompo. Ka afaka ho tonga ny olona ray ary ianao hoe hoy tompo hoe ankehitriny efa nanana fakatahaka betsaka an'izany isika. Tena miasa marina tokoa Satana. Ary taona maro lasa tena tahotra ny ilaza an'izany ny olona raha tsy hoe ny tompo ilay izy fa amin'izao andro izao dia tsy miraharaha fotsiny izy ireo. Fa zavatra mahalana ny mihaino ny feon'ny tompo sy ny mahita olona iray izay afaka manao hoe niteny tamiko ny tompo. Vo marika reo izany eo anivon'ny vahoaka tsy misy intsony fa zary izy ireo raha mandre amin'ny fotoana iray izay ilazany izy ireo hoe niteny tamiko ny
tompo.
Nefa ireo lehilahy sy ny vehivavy taloha dia nivavaka nandritry ny alina manontolo ary voapetraka tao amin'ny namina ny tokantranon'izy ireo tamin'ny alalan'ny bokyny tompo ary Andriamanitra ny voalohany tao an-tokantranon'izy ireo. Hitanareo, manana zavatra be loatra isika alohan'ny tompo. Tsy afaka manao ny fivoriam-ba afakanareo satria Andriamatoa Godfrey ny mandera hariva. Tsy afaka manao ny fivoriam-ba afakanareo satria Titsiky Suzy ny mandera hariva. Na karazana dalàna tahaka an'izany izay maka ny fotoana ary tsy manam-potoana hiainona ny feon'ny tompo isika. Ary ireo izay miambo kristianina dia mandohalika fotsiny amin'ilay vavaka kely tahaka an'izao karazany vita trano hoe tompo tahio ah sy ny fianakaviako ary karakarao izay tafandriamandry ary ny ampitso maraina mifoka manao hoe tario lanana fotsiny izay mandritry ny andro mahazo andro tsara.
We should wait on the Lord. You see, we do all the talking.
Tokony andro ny tompo sika hitanareo isika ny manao an'ilay resaka rehetra tsy manome anjara azy mba hamaly antsika sika. Izany raha hivavaka sika dia mivavaha mandrapiditry ny fanahyntsika eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra ary avy eo dia makahaina fotsiny ka miaino ny feony. Fa misy feo maro be amin'izao andro izao izay manaisotra ny feoan'ny tompo hiala amintsika. Misy ny feoan'ny fahafinaretana. Olona marobe no miainao an'izany. Aiza no ahafahan'izy ireo andeha ka hanana fotoana tsara ray? Ary maro amin'izy ireo no mitonona ho kristiana. Karazana rock'n'roll ratsy ray no mipotra. Tsy afaka miainao an'izay masina fotsiny izy ireo. Hoy izy ireo hoe eny kristiana tokony hamaky andininy ray ao amin'ny baiboly andro any. Ia, Jesosy nitomany. Izay le izy. Mandrosoa. Fa avy eo no mandohalika marina tokoa ka mivavaka manana zavatra hafa be loatra hatao izy ireo. Misy marobe ny feo eto amin'izao tontolo izao zavatra marobe mahisarihana fifatohantsika hiala amin'andriamanitra. Ary omaly rehefa nandehanaka any amin'ny toeram-pivarotana lehibe za sy ny vadiko mba hividy enta madinika ary maika ah satria tara tamin'ireo fotoana sy ny sisa ary nandeha aingana mihitsy. Ary nisy zazalahy kely ray nitsangana teo natory tapany ary nisy zazavavy anitra kely ray tonga teo nanao pataloha kely izay any lehilahy ray. Tsy maintsy izany izy ireo satria natao ho an'ny lehilahy izy ireo. Ary ny baiboly hoe fa vetavetany eo mason'andriamanitra izany ny vehivavy mitafy an'izany. Ary nanao betsaka ny lokomeny io eto ary ny maso ny saika mahatory tapany. Hoy izy hoe aiza ny misy an'izao zao tamin'ny zazalahy kely io. Hoy izy hoe ahoana no iveranao fa ahafantarako? Hoy izy hoe tsarovinao tsy mody mihitsy ah raha tsy tamin'ny enin'ora zao marain' izao ary tsy mihoatra ny roa mbiny folo taona izy. Ankehitriny i jesosy rehefa roa mbiny folo taona izay ohatra ho antsika dia nanao hoe tsy fantatra ao ve fa tsy maintsy manao ny asany raiko tsy mahagaga raha zavatra mahalana ny feon'andriamanitra amin'izao andro sempotra izy amin'ny alalan'ireo feo marobe samihafa zavatra marobe izay manaloka sy manaisotra. Tongeo amin'ny toerana ray izay manadontony saitsika izany any ka tsy afaka miaino ny feon'andriamanitra isika. Ny saitsika eo amin'izay tokony hanozongozona antsika ny tenantsika ary mahafantatra fa lehilahy sy vehivavy nareo ary zava-boarin'andriamanitra ary napetraka eto nareo mba hanompo azy. Fa ny feoan'ny satana sy ireo mpamina ny sandoka o aoka ho moderina. Araka ny teneniko andro vitsy lasa izay nandehanaka any am-piangonana dia nalefako ny radioko ary nandre fandarana ray avy any Loa Ivelona izay nilaza fa nampianatra ny zanany izy ireo tao am-piangonana mba hisotro araka ny antoniny fotsiny. Ataovy moderina izy ireo mba tsy handehanana izy ireo tafahoatra. Mila mampianatra azy ireo an'i Kristy izy ireo fa tsy misotro ary izany dia andrava sy animba ary anozona ny tokantrano rehetra. Ahoana no hahafahan'ny feon'andriamanitra hiteny eo anivon'ny fianakaviana ray izay mamitapany amin'ny misiky ary malemy ny sain'izy ireo noho ny fifoana sy ny fisotroana ary fanaranam-po mandritry ny alina manontolo? Lehilahy izay miandry an'andriamanitra dia miditra ho amin'ny fanatrehany ary miditra ho amin'ny fanatrehan'andriamanitra dia toy ny hoe mivoaka lobe ny maraina. Rehefa mamy avokoa ny antso ireo voninkazo tantely, rehefa miditra ao amin'ny fanatrehan'ny olona iray tahaka an'izany nareo dia fantatrareo fa efa niaraka tamin'Andriamanitra izy ireo. Nilaza tamiko ny vadiko teo ampahatongavana izao maraina izao, hoy izy hoe Bili, tsy te hilaza an'ity aho hitoraka voninkazo olona iray, fa hoy izy omaly ariva mino aho nany ray tamin'ireo ariva. Hoy izy hoe nipetraka teo akaiky ny ray tamin'ireo vehivavy amisy kely a, ary raha matokely iray nanao satroka kely teo amin'ny lohany. Hoy izy hoe ary afaka nyteny ianao fa efa niaraka tamin'i Jesosy io vehivavy io satria mora fanahy izy. Nalemy ny fanahy, nazava ny masony, tsy misy fahotana ninoninona fenina ho ambadika na inona na inona, efa tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy. Tsy doto ny sainy tamin'ny alalan'ny whisky sy paraky ary ny karazan-javatra rehetra n'izao tontolo izao. Nivelombelomina tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy, namaky ny baiboly, nianatra ny tenin'Andriamanitra. Saingy isika amerikanina moderna inona no ataontsika? Ary reo mpamina ny sandoka ambadiky ny pilipitra dia milaza fa mety tsara izany. Somary te hilaza an'itya, raha diso aho dia amelahany Andriamanitra. Resy lahatra hafa betsaka amin'izy ireo ny tsy mahafantatra an'Andriamanitra, ary ny fiangonana dia tsy hiaina ambony kokoa noho ny pasterany. Tsy mahagaga raha hoy ny soratra hoe reo mpiandrondro ireo ahoana fa nahaky izy ireo ny ondry, lozany izy ireo, izy ireo sampana izay tsy mitondra vo izay ongotana ka hodorana. Zavatra marobe no manadoto ny sain'ny olona amin'izao andro izao. Fa ao amin'ny fonin'izany rehetra izany, na dia eo aza ny fahadolotoana rehetra sy ny feo rehetra eto amin'izao tontolo izao amin'izao andro izao, ny sasany amin'izy ireo dia feon'ny fahafinaretana, ny sasany amin'izy ireo dia feon'ny fahotana mba hitaona ny olona hampitaka. Fa na dia eo aza ny kely tsirairay amin'izany, dia mbola mitoetra foana ny fahamarinan'Andriamanitra, izay iain'ny feoko ka hanaraka ahy. Lehilahy sy vehivavy izay iain'ny feon'Andriamanitra, mbola miandry ny resaka amin'ny sambatan'olona tsirairay izay hanokatra ny sofiny iain'ny feon'Andriamanitra foan'Andriamanitra. Raha ny lehilahy ray izy ary pastera, imbetsaka dia hoy ny olona hoe tsy afaka hanao an'ity ve ianao, tsy afaka hiazakazaka eto ve ianao, tsy afaka hanao an'ity ve ianao, tiako ny anao an'izany, saingy tsy maintsy mijanona eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra raha hanao an'ilay zavatra tsara. Noho izany dia hoy ny olona hoe rahalahy Branama dia ray amin'ireo mpitokamonina ireo. Tsy izany ilay izy, tiako ny olona fa misy anarivony amin'izy ireo fotsiny. Saingy tsy maintsy mijanona miaraka aminy mba hahita an'izay nasainy teneniko amin'izy ireo, any hoany eno fotsiny anana zavatra ho anareo izy izay tia no fantatrareo. Ry pastera, aza sahirana loatra ianao afa tsy izay hahafahanao hijanona eo amin'ny fanatrehana sy miain'ny feony. Miazona ny teniny foan'Andriamanitra, ary tsy mampaninana mety ho ratsy tonony ahoana azy ireo fotoana, na impiry no mety ampianaran'ny fiangonanareo anohitra an'izany, Jesosy Kristy dia mbola vonina ny resaka amin'ny feo malefaka io foana amin'ny olona rehetra izay iaino azy. Mbola vonina ny anao an'izany foana izy raha manao ny tenantsika hipetraka tsara fotsiny isika. Saingy miazakazaka isika miditra mikorotana ka manao hoe ono aho pastera, afaka mikambana amin'ity fiangonana ity ve a? Avy amin'ny fiangonana inona ianao? Izao sao. Eny, ento aty aminay ny taratasinao. Oatray, afaka mikambana amin'ity fiangonana ity ve a? Eny, mandry soa dia mafy kely ianao fotsiny izay amin'ny rano, ary ametraka ny anaranao eo amin'ilay boky, ary mahazo ny tanana ankavanan'ny fiombonana ianao. Eny, ny fialofana framason dia manana lamina tsaratsara kokoa noho izany. Mariny izany, ny fialofana framason sy ireo fialofana hafa rehetra dia mety tsara, saingy mbola tsy tamin'Andriamanitra foana izany. Ao no miresaka Andriamanitra, ireo fialofana ireo dia miezaka ny hanao anareo tsara fitondrantena, fa Andriamanitra kosa manao anareo marina amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny zanany. Ankehitriny misy fehezan-dalàna ny antsika amin'izany, Andriamanitra manana fahaterahambaovao anareo. Fa enoy ny feon'ny malefaka, ny tsirairay avy aminareo olona izay mitolono kristianina, asa vao mipetraka tsara eo anatrehany ny tenanareo. Aza mamela ny fanasan-damba anakana, aza mamela ny asa anakana. Aza mamela ninina anakana, aza mamela olona hahafantatra an'izay ataonareo. Mandehana eo anatrehany fotsiny, mitsanganana ny anaty ala any ho any, mivoay eny amoron-dalana, mihidira ao amin'ny efitrano miafina ary hidio ny varavarana. Raha mandeha any an-tsekoly ireo ankizy dia mandole ao. Efa nandrehan'ireo karazana feo rehetra nareo atraizatraiza fa mandole fotsiny ary mijanona ho mandra-pahanginan'ireo feo ireo ary manombo miakatra anova anareo izany. Anao anareo afy za tahaka ny nataony tamin'ity Samuela kety, anao zavatra aminareo izany raha anao an'izany fotsiny nareo. Ankehitriny anao anareo an'izay tokony aizy anareo izany, anao anareo karazana kristiana izay tokony aizy anareo izany. Ankehitriny dia ndao sika hiverina amin'ity andro moderna ity hatrany amin'ny andro ray lasa, ndao sika hiverina any amin'ireo andro tamin'ny fotoana tany aloha. Ary io feon'Andriamanitra io dia tonga tamin'ny olona tao amin'ireo lalam-piainana rehetra tamin'ny taona rehetra. Tsy mampanina na mpamboly rainareo na mpanao kiraro rainareo na mety ho inonareo, dia mbola miteny foan'Andriamanitra. Raha mpanota rainareo, raha mpivarotena rainareo, mpitsangatsanga, raha mamolava rainareo, raha nareo no inona mamora-piangonana eo an-toerana aranarana na mety ho inonareo, dia mbola miandry resaka aminareo foana ny feon'Andriamanitra. Mieritreritra ny Mosesy ankehitriny fony izy efa valopolo taona ary rarana valopolo taona ny fiofanana ara-teolojia. Ary nahafantatra ny soratra izy, fantany tsara izy ireo, ary nanana teny fikasana ray ho azy izy hoe izy no mpanafaka ny olony. Saingy kanefa nahafantatra ny soratra fotsiny ary dia mambra-piangonana ara-pototra ray an'io fiangonana moderna io tamin'izany amin'izany, noraisy ny teny an-tanany manokana ilay zavatra ary niezaka nanao an'ilay izy. Namony egiptianina ray izy, hitanareo ve izay ataonareo raha tsy mihaino an'Andriamanitra? Akorotanareo fotsiny ilay izy. Ary rehefa ny devoly izao maraina izao no anao hoe aza atao batisa ianao, hony ray hafa hoe ataovy izany any oriana kely, hoy ny anankiray tsaratsara kokoa aminao no mahazo antoka amin'izay ataonao. Ary hony ray hafa hoe avery fotoana tsara ray ianao, ny fomba tokana andaminana an'izany dia no manatona ny tenin'Andriamanitra miaraka amin'izany. Fa ny olona amin'izao andro izao dia toa tsy te anao an'izany. Ary Mosesy efa tany amin'ireo rabi tsara indrindra izy, saingy lasa ara-pototra sy nangatsika izy ireo. Efa nandre ny tantara izay nitenenindreniny tamin'izy hoe ahoana fa nafenina tao anatin'ireo alanjozoro izy, ary ahoana fa tsy afaka niazona azy ireo voay goavana, ahoana fa nitsingevina teo amin'ny renirano io zazakely io, nefany natavy mihitsy ireo voay antitra ho an'ireo ankizy kely ity. Natavy izy ireo noho ny fihinanana an'ireo zazakely ireo. Nanana vehivavy mifaingokorona izy ireo, vehivavy pôlisy, tsy mbola nanana zazakely mihitsy, tsy nahafantara hoe inona ny fitiavana zazakely iray. Nahoana nandeha tany fotsiny izy ireo ary nakaka namono an'ireo zazakely ireo ary manipy azy ireo tao anatiny indrenirano. Natavy mihitsy ireo voay antitra ireo tamin'ireo zazakely ireo. Ary kanefa napetrak'Andriamanitra taompon'ilay reniny hametraka ny zazakeliny ao fahafatesana mihitsy. Hitanareo ve fa tandindin'i Kristy izany nihitra avy hatrany tao amin'ny fahafatesana izy, ary ny tsirairay avy tamin'ireo voay antitra dia nanatona ny oharina kely bitika nidina teo amin'ilay renirano. Fantatrareo ve hoe nahoana izy ireo ny tsy afaka nanao an'izany? Nahoana izy ireo ny tsy afaka nihinana an'io zazakely io? Misy anjely ray nipetraka teo. Mela eto. Nahoana omen'Andriamanitra baiko ireo anjeliny mba hiambina ny olona? Aza matavatra ianao malala, miambina anao Andriamanitra. Mety miezaka anao zavatra aminao ny devoly fa lehibe kokoa Andriamanitra. Hitanao? Noho izany dia tsy maintsy nandositra nanalavitra ny oharinao kely io ireo voay.
these things.
Ary kanefa fantatry ny sesy ireo zavatra rehetra eo. Ary kanefa taorin'ny 40 taonany fiofanana. Ary avy eo tany anefitra dia mbola niezaka nakan'ilay zavatra foana izy teny an-tanany. Fantatsika ny Baiboly izay lazain'Andriamanitra atao kanefa ho isika hoe eny ankehitriny ataontsika ho tahaka an'izao ity izany dia izao fotsiny efa tsy misy intsony ireo andro fahagagana. Fantatsika fa isika dia tsy mino fa mahita azy ireny intsony ary mino isika hoe efa lasa ireo andro ny fahagagana ary ny famafazana dia tsara tahaka ny fanotiana mihitsy ary raha izanaka ny fanamasina dia tsara tahaka ny anaran'ny Tompo Jesosy mihitsy. Ary noho izany fotsiny isika dia nisy isa amin'izy ireo dia mandeha amin'ity lalanty noho izany isika dia hanao an'izany fotsiny ihany koa. Efa lehilahy miaramila ray Mosesy ary ny hevitra izy faraka ny fombana ny fanana azy amin'ny mahalehilahy miaramila ray dia afaka ambony fotsiny an'ireo egiptianin'ireo amin'ny tanana izy ho tsara mihitsy ny manao an'izay nataon'Andriamanitra. Efa mba nieritreritra an'izany ve nareo? Ny olona rehetra dia manameloka Mosesy noho namonoana lehilahy anankiray fa rehefa niverina tany izy niaraka tamin'ny hosotry ny fanahymasina ka namono an'ilay zavatra manontolo dia tsy nisy olona nilaza ninoninona mikasika an'izany. Novonono ny tafiky farao rehetra fa Andriamanitra ny tao anatin'izany. Tsy tao amin'ilay voalohany Andriamanitra.
Noho
izany Mosesy nibotsina feno teolojia mpiangonana fotsiny. Izy no farao manaraka ary hitantsika izy fa mbola tsy nahafantatra an'Andriamanitra foana. Fa indray maraina tany ambadiky ny tany efitra lehilahy antaray 80 taona ny volombavan'ny antona nidina ambany dia nahita roy meminy rehetra ray izy. Dia nivily izy mahita an'izay seho ary rehefa nanakaiky an'ilay kirihitra izy dia nandre feo ray. Tsy maintsy nampangina azy nanitry ny 40 taona Andriamanitra talohany nahafahany hanyny resaka taminy. Nefa isika tsy hijanona angina folo minitra mba hahafahan'Andriamanitra miresaka amintsika miaraka amin'ny fitrerombana sy vomenomenona ana rehetra izay hananantsika amin'izao andro izao. Kanefa Mosesy tao aorian'ny 40 taona dia nitsangana teo ary tao amin'ny fanatrehan'io kirihitra io. Ary io feo anankiray izay niantso azy io dia nahafantatra bebe kokoa mikasika an'Andriamanitra izy tao anatin'ny 5 minitra tao aorian' izany. Noho ireo 80 taona rehetra ny fifanana izay nampianatra azy nanao lehilahy ray hafa avy taminy izany. Anao anareo lehilahy ray sy vehivavy hafa va aminareo izany raha hijanona elabe fotsiny nareo mba hiain'ny feony tahaka ny nataon'i Samuela. Mipetraha tsara, aza taitaitra. Raha mila zavatra avy amin'Andriamanitra nareo dia mangataha aminy ary avy eo dia mipetraha tsara ka miaino. Jereo izay olazay mikasika an'izany. Sokafo fotsiny fonareo manao va hoe ahonany amin'izany Tompo Jesosy? Janony eo fotsiny. Raha tsy mamaly izy amin'ny adiny 5 voalohany amin'izay fotoan'izay dia mendrasa ray hafa. Raha tsy mamaly izy androany amin'izay fotoan'izay dia hamaly izy rahapitso. Raha tsy mamaly izy amin'ity herinandro ity dia hamaly izy amin'ny herinandro manaraka. Janony eo mandra-pahamalina. Enoy ny feony mamaly eo amponareo ka manao hoe eny izany Tompo izay manasitrana anao. Amin'izay fotoan'izay dia tapitra izany rehetra izany. Afaka milaminareo amin'izay fotoan'izay. Hitanareo? Izany Tompo izay mamela ny fahotanao rehetra. Mandeha anankehitriny ary aza manota intsony. Tsy manameloka anao aho. Amin'izay fotoan'izay dia afaka mandeha malalaka nareo. Mety tsara nareo. Saingy tokony azo antoko nareo fa nandrehan'io feo io nyresaka. Nandrehan'izany Mosesy lehilahy ray niova izy. Jereo Isaia ilay mpaminany fony zaza lahy tanora ray dia efa nataony izany. Ilay mpanjaka Hozea malaza nahita sitraka tamin'izany andro izany lehilahy marina iray, lehilahy tsara iray. Tiany Isaia satria fantany fa mpaminany iray izy. Ary noho izany dia niankina teo amin'ny sandran'ilay mpanjaka fotsiny izy. Ny zavatra rehetra izay nilainy nahona nomeny Hozea azy izany. Ary isaky ny nilany zavatra izy nahona dia nomen'ilay mpanjaka tsara azy izany. Fa tonga ny fotoana iray izay nahafatesan'ilay mpanjaka. Manimba ny olona foana ny fanambinana. Zavatra iray sarotra olazainy izany. Fa ny fanambinana no maka olona iray hanalavitra an'Andriamanitra. Miresaka Andriamanitra ao amin'ny toerana iray ao amin'ny Baiboly zavatra iray tahaka an'izao ary hoy izy hoe rehefa nitahanao a ka nanome anao betsaka fony nahantra ianao ka tsy nanana ninoninona dia nanatona anao a ka niaino ahy ianao ary nanompo ahy. fa rehefa antahanao anka nanome anao betsaka tamin'izay fotoana izay dia nanodina ny lohanao ny ala tamiko anao. Zany nataony amerika nanodina ny lohany, zany nataonyireo fiangonana. Afaka mipetraka eny anjoron-dalannareo ary manana trano lehibe tsara tare ary antapitra isan'ny dolara isaky ny napetraka tao anatin'izany, ary ny zavatra rehetra dia mora arak'izay mety aizy azy. Tsy mahagaga raha tsy manam-potoana ienona ny feon'andriamanitra nareo. Fa andraso mandra-patonga ny ora izay hanasorana an'izany. Amin'izay fotoan'izay dia haniry fatratra ny ainao an'izany nareo. Tsara ny zavatra rehetra ankehitriny fa ho avy ny ora izay tsy hahataka an'izany azy tsony. Noho izany Isaia afaka niakina tamin'ny sandran'ilay mpanjaka izy, ary lehilahy tanora iray nankasitrahana izy, ary fanatsara ny tao amin'io lehilahy tanora io. Noho izany dia ti azy ilay mpanjaka, ary indray andro dia nisy olona niala teo ambaniny ireo fiankinana. Maty ilay mpanjaka, ary rehefa maty ilay mpanjaka dia tsy maintsy nandeha rery Isaia. Ary tamin'izay fotoana izay dia nanomboka nijery manodidina izy, ary hitany fa tsy mitovy amin'ilay mpanjaka ny olona rehetra. Ho voarokinareo ny ray andro any avy amin'ireo iraisany anara-piangonana tahaka an'ity ireo. Ho avy ny fotoana izay tsy maintsy hikambananareo amin'ny rafim-pandaminana ray, fa raha tsy izany dia tsy afaka hivavaka nareo. Araka ny fantatrareo, ny soratra no milaza fa isy izany maneso anareo fotsiny izy ireo ankehitriny, fa isy fotoana iray izay isy ny fanilihana ray, satria tsy maintsy ho tonga ny mariky ny bibidia. Na ianareo hikambana amin'ilay confederation'ny fiangonana ilay bibidia tahaka ny any Roma, na ianareo tsy hivavaka mihitsy. Izany no nolazai ny soratra amin'izany no tsy maintsy antsontsonareo tahaka ny nataony Isaia. Ary nandehanakao an-tempoly izy, ary tamin'izay fotoana izay izy vao nahalala. Natsanga ny tanany ka izy hoe, o Tompo, lehilahy maloto molotra, mihevitra nareo fa tsara sainga andraso mandra-patonga an'izany fotoana izany? Mony eo anivon'ny olona maloto molotra, inona ny nataony? Namoy fo. Ary rehefa mamoy fo amin'io zavatra io nareo, dia isy zavatra iseho. Tsy mamoy fo betsaka nareo. Eny, nikambana tamin'ny fiangonana milamina teo izany, fa tsy maintsy mamoy fo amin'izany nareo. Tsy maintsy mila n'Andriamanitra marina tokoa nareo. Hoy Jesosy hoe, sambatra ireo izay noana sy mangeta tamin'ny fahamarinana, fa izy ireo no hovokisana. Fa raha mbola afa-po amin'ireo zavatra izao tontolo izao fononareo, ahoana no hahafahan'Andriamanitra mba hiresaka aminareo? Hoy nareo hoe, tsy niresaka tamiko mihitsy Andriamanitra. Nahoana? Te hiresaka izy, fa nareo ny feno loatra an'ireo zavatra izao tontolo izao. Izany no olana amintsika amin'izao andro. Mametraka ny fotoantsika rehetra eo amin'ireo zavatra izao tontolo izao sy ny fahafinaretan'izao tontolo izao sika, ka tsy manome fotoana ho an'Andriamanitra. Mariny izany. Ankehitriny hitantsika fa namoy fo Isaia, ary niantsoantso mafy izy ka niaiky ny fahotany, ary niaiky ny fahotan'ny olona. Rehefa nahavita niaika izy dia nandre tabatabaray teo amboniny, ary rehefa niandramby izy dia nisy kerobima teo nanidina nandroso ny verina nanerana ny tranobe. Elatra roa teo amin'ny tavany, ary elatra teo amin'ny tongony, ary nanidina tamin'ny elatra niantsoantso hoe, masina, masina, masina ny tompoandriamanitra tsy to. Misy zavatra niseho. Namoy fo Isaia. Tonga teo amin'ny asa Andriamanitra, ary niantsoantso Isaia hoe, maloto molotra, satria vao avy ny teniny feo iray. Nanova azy izany. Iza no andeha ho anay? Hoy ilay feo. Iza no andeha? Iza no vonona hitsanganao amin'ilay banga eo anivony io andehana teolojianina io? Iza no andeha amin'izao andro izao ka ilaza fa mbola Andriamanitra foana? Iza no andeha ka nameloka ny fahalotoana izy ireo? Iza no hanorotoro an'ireo antokom-pivavahana izy ireo ka hanangana an'ireo hery ny ray Andriamanitra velona indray? Iza no andeha? Hoy Isaia hoe, Tompo, alohan'ny hahafahako andeha dia tsy maintsy ovaina, tsy maintsy niala taminy ny sasany tamin'ireo tahotra kely sy fikorotana anareo. Toy izany koa ny sambatan' olona tsirairay izay antsoan'Andriamanitra. Tsy maintsy hateraka indray nareo, ovaina ary lasa vaovao. Tsy fisaintsainana fa avao amponareo dia misy zavatra izay miseho marina tokoa. Ary ndray amin'ireo anjely, raha mangataka nareo dia ahazo. Nandinakeo amin'ny altaravarana ny ray tamin'ireo anjely ary nakatandra dia nanintsy tanana ka nakavainafo mirehitra ary niazakazaka nanatona ny Isaia ka nametraka an'izany tao ambavany. Hoy izy, madio ianao ankehitriny, mandehana teneno ny teny. Miovy Isaia taorinona andrenesany an'io feo io. Avy eo tao amin'ireo taona ny farany dia nanoatra baiboly feno ray izy. Nanomboka tao amin'ny Genesisy izy ary ny farana tao amin'ny Apokalipsy. Misy boky 60 ao amin'ny baiboly, misy toko 60 ao amin'ny Isaia. Nahoana? Satria namoy fo izy tamin'ny fotoana izay nahitany fa tena ny ilaina indrindra izany.
Down in Babylon, as we spoke of him last night.
Daniel tany Babilona araka ny resantsika mikasika azy malerifa. Efa ninita ho ampony izy fa tsy handoto ny tenany tamin'ireo fotom-pampianarana Babilônianina.
But one day down there, Daniel got in need.
Fa indray andro tany dia nanana ilainy Daniel ary fantany fa te handreny feon'Andriamanitra izy. Kanefa nanana soratra izy saingy mila nandreny feon'Andriamanitra izy. Dia nidina nankany amin'ireny rano izao izy ary tsy nidina teo fotsiny izy ka nametraka ny kalesiny ary nandohalika tao anatin'ireo zozoro. Ka nanao hoe, Tompo Andriamanitra, te andrehanao aiza ianao? Tsia, tsy tahaka an'izany no anaovanareo azy. Nitondra ny kalesiny Isaia isy ireo mpamily ary nidina nankeo amin'ilay renirano izy ka nandefa azy ireo niverina. Nijanona izy mandra-pandrenesana, izany ilay fanaony, namoy fo tamin'izany izy. Tsy maintsy ny ala lavitra an'ireo miaramila rehetra izy sy ireo mpandinika habakabaka rehetra ary ireo olo-kendry, ireo dokotera ny teolojia rehetra sy ny sisa izay niezaka teny taminy hoe ty atao fitiry Daniel, atao fitiry Daniel. Fa niala lavitra tamin'izany rehetra izany izy, tahaka an'izany ny tokony ataonareo.
Dia
nidina nankeo amin'ilay renirano izy ary nijanona teo nandritry ny 120 andro nitolona tamin'ilay anjelin'ny Tompo. Saingy nilazantsika fa nijeriny teo ambonin'ny rano izy. Nahita anjely iray nitsangana izy teo niaraka tamin'ny tombony teo ambonin'ny tany sy ny ranomasina. Ary nanangana ny tanany ka nianina tamin'izay velona mandrakizay mandrakizay hoe rehefa miseho ireo zavatra izay hitany Daniely ireo dia tsy hisy andro intsony. Efa nohazonona 120 andro izy noho ny faharatsinin'ny firenena. Ary raha nohazonona 120 andro izy noho ny faharatsiny firenena io tamin'ny andron'ny Persia dia hoinina izy amin'izao andro izao? Afriana izy no mety hoazonona? Fa io finoana tsy mety maty io, io hanohanana sy faniriana ao am-pon'ny olombelona io, izay tsy hanao tsy ho an'Andriamanitra fa hifikitra mandra-pitenenan'Andriamanitra avy any an-danitra. Tsy afaka milalao antinareo amin'ity filazantsara ity. Tsy ilanaovany izany, tsy maintsy mahavoan'ilay fantsika belo izany 50. Tsy maintsy tanteraka izany raha tsy izany dia tsy marina izany ary tsy ety. Tsy maintsy tanteraka izany. Nivavaka Daniela. Hitantsika ao amin'ny Baiboly eo amin'ny toko fahavalo eo, toko fahafito na fahavalo ny bokyn'ny Asa, ilay nanao ny tena no fariseo, kely ray amin'ny anarana hoe Saoly. Teolojianina ray izy, eny ary nipetraka teo ambanin'ny fampianaran'ny Gamaliely izy ary nanana soratra rehetra voalahatra tsara araka ny tokony ho izy. Araka ireo teolojianina tamin'izany andro izany, nahavita tena sy nanao ny tenany ary nahita olona nanao zavatra izay ara-panahy izy nefa ny teolojia nataon'olona dia tsy nifanaraka tamin'izany. Mira zotra ray an'izao andro izao tononina. Mahitsy fosotsopo ao am-pony tahaka ny olona maro, mihevitra izy ireo fa adala ny olona izay nateraka indray. Mihevitra izy ireo fa nifanasitanana avy amin'Andriamanitra sy ireo ireo fanahymasina dia zavatra izay resahana izy ireo. Nefa marina ilay izy. Noho izany, rehefa teny amin'ny lalàn'nankany Damaskosy izy indray andro miaraka amin'ny baiko sasany tao am-paosiny, avy tamin'ilay evekan'ny fiangonana mba handeha ka handrikana an'io andiana holiro lersa rehetra izay niantsoantso sy ny hikiky io. Sy mitsambikina ambony sy ambany sy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ary manasitrana amin'ny marary ary nahoana andehandeha volo izany hoy ireo teolojianina. Mandehana ary sambory izy ireo ary eto miverina eto miaraka amin'ny rojo izy ireo. Azo antoka araka amin'ny baikinao eveka. ohatra olela malaza raha izy, izy de nanana didi PhD, fantatrareo noho izany de nitsambikana teo amin'ny soavaliny izy ary lasa izy niaraka tamin'ny antoko ray niaraka taminy. Fa teny amin'ny lalany teo amin'ny tatao vovonana dia nisy zavatra nanjera azy tamin'ny tany ary nios koso natao amin'ny vovoka tahaka ny lehilahy dala ray izy mivoaka faroratra ary nandre feo ray izy nanao hoe saoly saoly nahoany ianao ny manenjika. Eny zany tsy teolojianina ray noho nyresaka taminy fa feo ray avy any an-danitra, nahony ianao no manenjika. De nivadibadika teo amin'ny vovoka izy ary feny vovoka ny volomasony ary ranomasony koriana teo amin'ny takorany angambo, hoy izy hoe tompo iza moa ianao? Ary raha nanjelatra ny masony de lasa jamba tahaka ny ramanavy izy. Mitsangana teo anatreny ilay andry afokoavana ary misy feo ray avy tao amin'izany nanao hoe zany Jesosy zay enjehinao, diso ny fampianaranao nataon'olona. Iny izany misy fahitana ny seho lasa tena misy ny tenin'Andriamanitra. Rahalahy zany no ilayntsika amin'izao andro izao, dia ny sasany tahaka an'izany. De isaotra ny tompo fotsiny a, reto zazavavy kely reto, tao amin'ny seza misy kodiarana mahaly ariva tonga mandeha androany ary tsy miaraka amin'ny seza misy kodiarana, noho izany de mandeha izy ireo. Ny tompo hitahanareo ry zazavavy mipetraka eo, inona ny natao zany ilay Jesosy ray ihany izay niteny tao amin'ilay feo ivelan'ny voajanahary tany oriana tany dia mbola miteny amin'izao andro izao? Saoly saoly, nahoana ianao ny manenjika? Lehilahy ray niovy saoly. Ary tokony niova ny olona amin'izao andro izao rehefa afaka mahita sy mandre ny feon'ilay Andriamanitra velona izy ireo miteny tahaka ny nataony fony izy nandeha tany Galilea. Azo antoko, saoly saoly, nahoana ianao ny manenjika? Inona ny nataon'izany? Nitondra aza nakany amin'ny seminera ray ve izy ka nampianatra azy teolojia vaovao ray? Tsia, tsy hinanao izy. Inona ny nataony? Niresaka taminy izy ary nisy feo ara-baky teny ray niteny tamin'ny alalan'ny rahona ray. Inona izany? Ilay Andriamanitra ray ihany izay nampikotroka teo amin'ny tendrombohitra Sinay. Ao amin'ireo fivoriana, ao amin'ireo toerana izay hahatongava ny fanahymasina, dia mandre feon'olombelona ray miovinareo. Ary zara raha mahafantatra ny abidiany saingy afaka mandray anio feo io Kristy ka mamoaka an'ireo zava-miafin'ilay Andriamanitra tsy toa. Tokony hanova ny lehilahy sy ny vehivavy tsirairay izay mipetraka eo amin'ny fanatrehany izany, na andre feo ray aho izy. Tena rendremany sika mana tena fa zany de tsy mila atao mazava kokoa noho izany. Fa tena rendremany sika ao amin'ny fiangonantsika, ao amin'ny teolojiantsika, ao amin'ny fisainantsika ary ao amin'ny fomba fiainantsika, any ka diso amin'ny fandrenesana ny feo io sika rehefa miteny izy. Izy ireo mety ho fifandraisana ara-tsainy zany, zany de mety fantarareo mety ho ti hitsina ny hafa. Ahoana mora ho nilaza Mosesy hoe onoa manontany ara demony ray ny tao anatin'io kreatra io? Tsy nisy fanontaniana tamin'ny Mosesy nandre an'ilay feo izy? Raha ho nareo hoe mety ho ny fieritreretako fotsiny no miteny an'izany amiko. Raha zanak'Andriamanitra nareo dia ho fantatrareo fa ny feo an'izany. Ny ondriko miaino ny feo, ny ondriko miaino ny feo, ahafantatra izy ireo. Ary nisy ray hafa amin'ny anarana hoe Petera izay efa lasa voavonjy ary efa feno fanahiko ary mbola te hifikitra amin'ny fombafomba an'ireo loholona foana izy. Ny hany fantany dia izay tato amin'ny teny eto, ary ndray andro teo an-tapitrano rehefa te hitandrina an'ireo fombafomba izy ny aminy hoe aza hena mihinana ny hena rehetra sy ireo sabata sy ny sisa. Olona tsaramano mbola miezaka mifikitra eo amin'izany karazan-javatra izany. Ary ndray andro raha teo atapitrano izy dia nandrefa eo ray izay nanao hoe inao aza miantso an'izay efa nodioviko hoe maloto. Andriamanitra maniry any akany andehanam-pitoro teny ato amin'ity loasa eto ity ka mela azy ireo anfantatra fa tsy adaly sika, tsy holy roller sika, andiam-pako. Izany ny fanahin'Andriamanitra velo. Ary ny lehilahy sy ny vehivavy dia mamo ny fahatsarany. Tsy mosavina fifandraisana ratsainy izany. Izany ny fanahin'Andriamanitra velo. Menda amin'ny fombafomba anareo ry lo olona ary enoy ny feon'ilay Andriamanitra velo. Anova anareo izany, tsy ho lasa anankiray amin'ireo mpanenjika nareo. Te ho isan'izy ireo nareo raha afaka ihoatran'ireo sakan'ny fotom-pampianaranareo rehetra nareo mandra-pahafahanareo hitsingevana ho amin'ny fanatrehany ihany. De isy zavatra iseho. Tsy ino ianareo fa efa lasa ireo andro ny fahagagana. Ino ianareo fa eto mihitsy izy ireo satria atao aminareo ny anankiray azo antoka mba hanova lehilahy ray. Izany foana no ataon'ny feon'Andriamanitra. Manova lehilahy sy vehivavy izany ary manao azy ireo an'izay tokony haizy azy ireo. Tsy izay nataon'ireo sekoly sy ireo mpampianatra fa izay nanamboaran'Andriamanitra azy ireo. Lay feo miteny na andre feo ray a. Toy ny ahoana ny itiavako nihiditra amin'ireo fahatsapako manokana? Ary toy ny ahoana ny itiavanareo andeha eo amin'ireo fijoroana vavolombelona manokana? Maro aminareo lehilahy sy vehivavy izay efa nandrehny feony. Ary tsaroko ny nandrehan'izany fony aho mbola zazalahy kely ray fotsiny tany amin'ireo tendrombohitra keny taky. Ary nihevitra fa vorona ray mipetraka teo ambonin'ny hazo ray izany saingy nanidina ilay vorona. Hoy izy hoe aza matahotra satria hialeto anao ndray andro any ary hipetraka ny akaiky ny tanàna ray antsoina hoe ny Albany. Nandreny feony ary efa nilaza izy hoe aza mifokana misotro na mandoto ny tenanao amin'ny vehivavy sy ny sisa, misy asa ray ataonao rehefa lehibe ianao. Mbola lay tompoandriamanitra tsy miova foana izy. Ary mandeha azynareo isanora miresaka aminareo amin'ny efitrano bitika kelynareo, ao amin'ny efitra fivavahanareo. Ongeo anatrehan'ny mpanatrika, avy eo dia miteny miseho eo amin'ny olona ny feon'Andriamanitra. Nahalana izany tamin'ny andro Samoela. Mahalana kokoa izany amin'izao andro izao satria tsy nisy fahitana ny seho. Nandrehan'le feo petera ary izany nanovan'ny teolojiany rehetra. Nandehanaka any amin'ireo jentilisa vetrahany izy izay ny hoe verino andehana tsy mahay mamaky teny voaroka. Saingy ny feon'Andriamanitra fa tsy ny fampianarana. Ny feon'ilay Andriamanitra velona ny nanova azy. Ary anankiray ambonin'ny fotsiny ankehitriny, misy lehilahy tsara ray indray mandeha ao amin'ny Baiboly nahafantatra manokana an'i Jesosy izay ti azy sy nino azy sy ny vavaka taminy sy ny lalao ny araka taminy. Sy nandeha tany amin'ireo avoana ny araka taminy ary nidina nankeny amin'nyreny rano nanjony ny araka taminy. Lehilahy tsara ray izy. Ndray andro raha mbola lasa Jesosy dia tonga nangalatra tao amin'ny efitrano ny fahafatesana. Ary niala tamin'ilay fiangonana ortodoksa tranainy izy. Isy ireo anabavy Mateo ity, Marta sy Maria. Ary nivoaka izy ireo satria ti azy ary nino azo ny Mesia. Ary tamin'ny fanaovana an'izany dia niroahan'ny fiangonana aingana izy ireo. Ary tena naharary ty lehilahy tanory ty any ka maty izy ary efa nalevina efatr'andro. Inona ny soa ataon'ireo fampianarana ara-teolojia arak'izany? Inona ny soa ataon'ny fiangonany arak'izany? Fa nisy feon'Andriamanitra teto tany ary niresaka tamin'ny Lazarosy izy. Ary Lazarosy lehilahy ray izay efa maty sy lota ho apasana dia nandreny feony ka nivoaka ary velona indray. Efa maty indray mandeha tao amin'ny fahotana sy eloko. Efa maty tao amin'ny fahotana sy eloko nareo. Fa ny feon'Andriamanitra ny nanao hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mahavesatretana, izany ho anome anareo fitsarana. Efa nahitan'ilay feon teny tamin'ny Klemaina nampahitsy azy. Efa nahitan'ilay feon'Andriamanitra niteny tamin'ny Jamba ary lasa nahiratra ny masony. Tamin'ireo teo mpahafatesana lany io mamiadana tamin'ny boka, nahita azy ireo niverina tao amin'ny nofo tao amin'ny fahasalamana tanteraka indray. Efa nahita azy nyresaka tamin'ireo alkôlika somary asaina sy ireo voaroka ary ilay andehana pirenireny ka lasa ramatosy lela miajy izy ireo. Ary olomasin'Andriamanitra vela satria niteny ny feon'Andriamanitra. Izany no enontsika androany. Avelao hamarana amin'ny filazanan' izao. Ho avy ny andro izay anesorana ny fanahinareo mirenireny hiala ny vatanareo. Ka any amin'ny fitodiny any hoany izy mirenireny any, na ao anatin'ny aizina na eo atratran'Andriamanitra. Iteny ray io feo io. Ary ny Baiboly dia nilaza hoe ireo rehetra ho apasana dia andreny feony ka ivoaka. Ny sasany ho lasany amin'ny henatra sy latsa mandrakizay, ary ireo hafa andehaka ho amin'ny fiadanana sy fifaliana mandrakizay. Zao marain'izao no mety ho fotoana napahanareo hevitra, na iaino izay lazain'ny televizionnareo, na izay lazain'ny gazety, na izay lazain'ny teolojiana, na izay lazain'Andriamanitra. Mamelahy iteny aminareo amin'ny mahavahoaka iray, aza miaino an'izay lazainy zavatra rehetra fa zay lazain'Andriamanitra. Mendrasany io feo kely malefak'io dia anovanareo izy. Hoinareo hoe te ino ara-labranana, maniry amba ho afaka ino, maniry amba ho afaka anao zavatra sasany, saingy tsy afaka nareo. Nahoana? Tsy mipetraka tsara ely nareo, tsy hitonga ho amin'ny toerana iray misy an'ireo reo fisalasalana rehetra lasy nareo. Rehefa miditra ho amin'ny toerana izay nialan'ireo fisalasalana nareo amin'izay fotoan'izay dia ho afaka nareo, ary afaka andreny feon'Andriamanitra amin'ny teny: ry zanako, zany mpamonjy anao, ry zanako, zany mpanasitrana anao. Voatery anao andre zavatra ireo ianao, maty amba hafahanao afaka. Fa raha mbola eto ambany ety fony ianao ao anatin'ny hovitrovitra io mifangaro amin'ny karazana feo rehetra, dia mbela lavitra azy rehetra ireo. Mampatsiahy fotoana ray izany izay nisy atany tendrombohitra fahiny, ary tsy ho adinoko mihitsy ireo fahatsapan'ireo. Ary teto teo amin'ny folo taona lasa izay na saiky izany, nanampy an'i ramatoa Jeffries teo amin'ny famorian'ny biby a, ary rehefa nitondra siry izy ireo teo ambonin'ireo soavaly. Ary netiko teo amin'ny filelafana sasany izy ireo mba hahafahako mametraka azy ireo, izay hahafantaran'ny biby fiompiatongavana. Tany lavitra tany 70 maily saiky miala amin'ny fandrosoana, na nitiako lazaina teo amin'ny 70 maily, 50 angamba 40 maily. Hatrany Kremlin Colorado izay hahatongavanareo amin'ny tanàna kely iray misy mponina eo amin'ny olona 7 eo, ary nanana ny soavaliko ary navoakako ireo kitapo, nanala entana, ary izahay dia mijery an'ilay mitadiny biby fiompy amin'ny alalan'ireo masolavitra. Ary efa nifatorako teo amin'ny ratsakazo iray ny soavaliko ary ireo kalesy fitaterana taoriana, izany hoe ilay soavaly mitondra valonana no eo aloha ary niakatra teo amin'ny havoana, ary tena tsara ny andro lohataona tamin'izany. Ary nijery ny teny ampitan'ireo lohasahana andinika an'ireo alindrano kely teny lavidavitra, ary raha nandinika teo avon'ny tolakandro izany, tena hita zavatra izay nanaitrahy aho. Nahita ireny anitra iray anahakan'ireo zazakely ny avy tao amin'ny akanina, voromahery anitra iray. Ary nanitsidina teo ambonin'izy ireo izy mandra-pandrainy azy ireo teo ambonin'ny elany, ary efa nivoaka ny akanina izy ireo tany aloha. Fa napidina azy ireo nakao amin'ilay lohasaha izy, mbola tsy tao mihitsy izy ireo tany aloha, nianatra nanidina fotsiny izy ireo. Noho izany napetra ny teo izy ireo, ary nandehandeha izy ireo, nitsindroka teo amin'ny ahitra ary nifanosika. Tsy manahy any fotsiny arak'izay na izy azy ireo. Ary raha mbola nipetraka teo aho dia nieritreritra hoe ankehitriny tsy mitovy amin'ny vondrona iray any tena kristianina mino ve io? Tsy manahy ahy izy ireo. Nahoana izy ireo ny tsy nanahy ahy? Tsy nila natahotra ninina izy ireo satria niverina avy hatrany mama ary mipetraka teo ambonin'ny vato lampiray mba hiambina azy ireo. O, manova an'ilay izy fotsiny izany. Rehefa manomboka mieritreritrinareo hoe inona no eritreretin'ny pastera ranonasirana raha sendra mahazo ny fanahymasina, inona no lazain'ny eveka ranonasirana? Tsy ahoako izay lazain'izy ireo. maty Jesosy, ary niakatra teo amin'ireo mandany voninahitra izy, ary mipetraka ao amin'ireo lanitry ny lanitra izy. Tsy misy nininona ny elingelona anareo, ny masony dia eo amin'ntsintsina, ary fantatro fa miambina izy ary miambina anareo izy. Noho izany, rehefa tonga eo, raha ho tonga eo ny alika diray na zavatra ray any elingelona anankiray amin'ireo madinika ireo, nahoana izy tsaratsara kokoa amin'izy ireo ny tsy ho tonga. Afaka maka alika diray eo an-tanana izy, eo amin'ny tongony, hitondra azy hiakatra any elingelona tongotra arivo maro ka mamotsitra azy fotsiny. Hiparitaka eny amin'ny habakabaka izy. Tsy misy ninininona ny elingelona an'ireo madinika ireo ho hitany izany. Tsy misy ninininona ny elingelona anareo. Aza matahotra ny andray an'Andriamanitra amin'ny teniny. Maka aina fotsiny ary manana finoana ka mino miambina anareo izy. Aparita ny zavatra rehetra izay miezaka ny elingelona anareo. Oh, mety hanafika anareo izany saingy tsy afaka handratra anareo, satria ny zavatra rehetra izy no mamelana izany. Tsy mety ho zavatra hafa izany, satria izany dia miara-miasa hasoan'ireo izay tian'ny Tompo. Tsy misy ratsy afaka hanatona anareo. Ary noho izany, afaka kelikely dia tonga ny tafidrivotra. Ary rehefa nanomboka ny tafidrivotra dia tonga aingana izany ireo amin'ny vany avaratra. Sendratra kely iray dia tonga io rivotra io, 40 na 70 maily isan'ora. Ary namoaka hikika goavana be io renim-boromahery antitra io, ary nandeha nanerana an'ilay loasa izy. Ary io ikika io, inona nataony izany? Fantatr'ireo voromahery kely ny feon'ny renin'izy ireo. Niondriko mahalala ny feoko izy, antongotra ny loza. Ankehitriny tsy nanandrana ny afina tao ambanin'ireo vatakazo izy ireo, tsy nanandrana ny hazakazaka nakao amin'ny karazana tota-pako izy ireo, miandry mama fotsiny izy ireo. Izany ny tokony ataony kristiana, jereo izay ataon'Andriamanitra mikasika an'izany. Ary rehefa ny mipetraka teo amin'ny tany ilay reniatitra, ireo tongotra goavana be saiky tahaka an'izao, dia nisosanidina fotsiny tahaka ny fiaramanidina goavambe ray mipetraka izy. Dia nampakatra ny lohany teny amin'ny rivotra izy ka nikiky, ary namelatra andreo eritra goavana teo amin'ny 4:40 dia tongotra, manomboka amin'ny tendrony ka hatramin'ny tendrony, ny sakany tahaka ny manomboka amin'nyity andro ity ka hatramin'ny hitsy anankiray hitsy. Niazakazaka aingy anarak'izay vitany mihitsy ireo voromahery kely rehetra ireo, ary nitsambikina avetrany teo amin'ny elatry ny mamany. Nanakatra vetrany ary namikitra tamin'ireo tongony kely, nakan'ireo vavakeliny ary namikitra tamin'ny ray tamin'ireo volomborona mafy tao ireo. Netiny mama fotsiny izy ireo, tsy nisy ovitrovitra an'ireo elatra ireo. Ary niakatra tao anatin'io rivotra io, nandeha vetrany nakao amin'ireo vatolampy izy mba hanafina azy ireo tamin'ilay tafiodrivotra izay tonga. Orahalahy, atomotra ilay tafiodrivotra. Enoy ny feony miantso anareo izany hoe mivoava ao Babilôna, misara. Aza mandray anjara amin'ny azy ny fahotana izy ireo. Andray anareo anareo zanakalasy zanakavavy hoa zaho Andriamanitra aminareo. Ndao sika nondrika ny lohantsika vetivety fotsiny eo ampamaranana. Amen. Enonareo izany, izany no antsontsika hoe faminaniana ho amin'ny fiangonana. Isasany ve eto izao maray izao izay fantatro fa misy izay ianao hoe Tompo Andriamanitra mamindrafo amiko? Na dia efa nikambana tamin'ny fiangonana aza, nanao fiakena ray aho, saingy za tsy fantatra hoe inona ny atao hoe mipetraka tsara eo anatrehanao sy miaino ny feonao mitarika ary mampianatra. Tsy ho fantatro izay atao raha iteny amiko amin'ny feo azo renesina ianao. Te hahafantatra anao aho mba hahafahanao miresaka amiko sy mitarika ny lalao. Anangana ny tananareo ve nareo zao ankehitriny zao ka anao hoe Andriamanitra mamindrafo? Ny Tompo hitanareo, atraiza atraiza, atraiza atraiza ireo tanana, manoiza fotsiny manangana azy ireo. Mary izany, Tompo mamindrafo amiko, mila anao betsaka mihitsy aho. Mbola hisy sasany ve alohan'ny hamaranana mihitsy? Andriamanitra mahita ny tananao ery aoriana ery ramatoa, ary nareo rehetra eny aoriana, ary mitsangana eo amin'ireo laharana sy ny sisa. Mahita anareo Andriamanitra na dia eto amin'ny lahampiazo aza, manodidina eto. Ary hoy Samoela hoe, Eli, miantso avy ianao? Hoy ely hoe tsy ary zanako tsy niantso anao mihitsy a.
That wasn't me that spoke to your heart, friend.
Tsy izano no teny tamin'ny fonareo ry sakaiza. Andriamanitra zany mamali fotsiny ka manaova hoe miai no mpanomponao ary raiso amin'ny fiahinao androany Andriamanitra. Avelao a manomboka amin'ity andro ity ho anao manontolo.
Eternal God. Lover of the soul,
Andriamanitra mandrakizay tia ny fanampamorona ny zavatra rehetra raha mbola io feon'Andriamanitra malefaka zay niteny tamin'ny Samuel io, zay niteny tamin'ny Saoly, zay niteny tamin'ny Petera, zay niteny tamin'ny Daniela sy Isaia mpaminany ary nyrehetra nanerana an'ireo taona no niteny ray izao marain'izao tato amin'ny tabernakla. Ary angamba mety ho telopolo na efapolo na angamba tanana dimampolo an'ireo mpanota sy mambyrampiangonana ary ny olona miaraka amin'ny fikorontanan-tsaina ny nanangana ny tanany. Maro amin'izy ireo niteto maly ariva ary nandreny feonao lasa azo renesina izy ireo. Araikehitriny izao marai izao io feo ray io ihany no niteny eo amin'ny alali ny fony izy ireo. Nanangana ny tanana izy ireo. Niaraka tamin'ny tanany nakany amin'ny lanitra nilaza fa diso izy ireo ary te ahitsy izy ireo. Efa nilaza ianao tao amin'ny teninao hoe tsy misy olona mahay manatona ratsiny raiky no nitaona azy aloha, ary izay rehetra anatona dia izany no hanome azy ireo fiainana mandrakizay ary hanangana azy amin'ny andro
fara.
Ianao no nampanantenan'izany ray. Ankehitriny dia miantso anao izay amampanomponao mba hanome an'ireo izay nanangana ny tanany fiainana mandrakizay sy fifaliana mandrakizay. Ary engane izy ireo hiaina ho anao amin'ny androm-piainany rehetra, ary eo amin'ny faran'ny lalany dia mpiainana dia hiditra amin'ny fifalian'ny tompo. Ekeo izany ray. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy sonony amin'i Jesosy zahay. Amen. Firy aminareo ny ti azy amin'ny fonareo rehetra? Amin'ny fonareo rehetra mihitsy. Ankehitriny any amin'ireo toerana kely eto tahaka an'ity tara fotsiny
aho.
Fa ny Baiboly dia nilaza hoe miara-mipetraka ao amin'ireo toeran-danitra ao amin'i Kristy Jesosy isika. Tonga ny fanahymasina, miditra ho amin'ny teny, midina manerana ny mpanatrika ary afaka mandinika an'izany fotsiny nareo rehefa mandeha eo amboninaizy ireo izany. Manova azy ireo. Araka nefa nilazaiko dia mino ny fietanam-po a azo antoko. Sainginareo, inona hitanareo? Tsy manova nareo ny fietanam-po. Tsy maintsy miditra ho anatiny fietanam-po mandra-pikasi ny fitondrantenany vatanareo. Izany no manao anareo avy amin'ny mpanota. Inona ny mpanota ray? Tsy mpino. Misy olona maro amin'izao an'izao miaraka amin'ny diplôma ray an'ny bakalorea literatura, manana diplôma ny dokotera, miaraka amin'ny PhD ary LRD eo amin'ny anaran'izy ireo nefa mbola mpanota foana. Mahafantatra ny Baiboly manomboka amin'ny Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy, mitory teny eo amin'ny pilipitra nefa mbola mpi tsy mpino foana. Hoy ny Baiboly hoe izay tsy mino dia efa voaheloka sady. Anontaniana anankiray amin'ireo olo ireo raha mino izy rehefa ho an'izao ny fanahymasina. Nahoana tsiatoko? Mino ve ianao fa izany ny fanasanana avy amin'Andriamanitra? Nahoana tsiatoko? Noho izany dia tsy mpino ray izy. Marina izany. Raha ao anatinareo ny fanahymasina dia tsy hanambara ny teniny manokana ve izy? Ary raha ny fanazy ao anatinareo no manambara ny fanohitra amin'izay lazan'Andriamanitra fa marina dia tsy fanahan'i Kristy izany. Mety mikambana amin'ny fiangonan'i Kristy nareo fa tsy an'i Kristy nareo raha tsy manao hamenina amin'ny teny fikasana tsirairay izay nataon'Andriamanitra ny fanahanareo. Ary rehefa nampanan-teny izy, nilaza Petera tamin'ny andron'ny Pantekosta hoy izy hoe mibebany tsirairay avy aminareo ary aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny famelana ny fahotanareo. Ary nareo andray ny fanomezan'ny fanahymasina. Ary raha milaza ny fanahanareo fa ho an'ny andro hafa izany, inona no nolazain'ny soratra? Fa ny teny fikasana dia ho anareo, ny Jiosy, sy ho an'ny zanakareo ary ho an'ireo izay lavitra, jentilisa. Arak'izay antsoin'ny tompo Andriamanitsika, lay teny fikasana ray ihany. Hoy izy hoe izany voaloboka nareo ny sampana ary raha izany ny fotopampianarany sampana sampana voalohany dia tsy maintsy manana ilay fotopampianarana ray ihany ilay sampana faharoa ilay fotopampianarana ray ihany no amokatra an'ireo vokatra ray ihany ary rehefa tonga ao amin'ny voaloboka ny sampana tsirairay dia amokatra an'ilay zavatra ray ihany izany faly aho izao marain' izao tena faly aho fa mahafantatra raha ny fanahan'ilay andriamanitra velona dia mbola miresaka sy miteny amin'ny olona foana ary manamarina ny teniny hiditra amin'ny fotoany batisy sika ao anatin'ny fotoana fohy raha efa ny fahafahazanareo nandrarahana na nasitrika tamin'ny fomba rehetra afa-tsy tamin'ny anaran'i jesosy kristy tompo dia asainareo ho tonga eo amin'ny rano rianareo ankehitriny hoe rahalahy rahanama teteny amiko ve ianao eny rahalahy tsy famafazana noho nyteneniny baiboly tsy misy toerana ho amin'ny baiboly izay anina mafazana olona ray tsarovy izany ankehitriny nangataka teto amin'ity borotiny herinandro manontolo tady avy ho aho hoe taiza nisy olonanak raha eo amin'ny baiboly hanno fafazana ho an'ny famelana fahotana izy ireo hanandrarana ho an'ny famelana fahotana izy ireo na hanatao batisa tamin'ny alalan'ny fanitriana tamin'ny anarany ray zanaka fanahymasina ho an'ny famelana ny fahotana izy ireo tsy mbola nisy olona iray hanno fafazana nandrarahana na natao batisa tamin'ny anarany ray zanaka fanahymasina ho amin'ny finosan'ny baiboly manontolo tsy atompo izy ireo dia misy olona sasany nataony jaona mpanao batisa batisa indray mandeha fa tsy natao batisa tamin'ny anarana ray mihitsy izy ireo ary nataon'ilay lehilahy ray ihany izay nanao batisan'i jesosy batisa izy ireo fa i paoly rehefa niona tamin'izy ireo izy ao amin'ny asa toko fasivy ambin'ny folo dia niteny tamin'izy ireo fa tsy maintsy tonga izy ireo ka avery natao batisa indray amin'ny anaran'i jesosy kristy raha tsy izany dia tsy mbola afaka andray ny fanahymasina izy ireo rehefa nahita ny sasany izay nandray ny fanahymasiny petera talohany nanaovana batisa azy ireo mihitsy dia nandidy azy ireo izy ary nijana niaraka tamin'izy ireo mandra-panao batisa azy ireo tamin'ny anaran'i jesosy kristy mariny izany ry sakaiza antatro fa olona betsaka ny manao hoe ankehitriny hirahalahy rahanama dia jesosy reriray diso izany nino ny soratra fotsiny a tsy mikambana amin'ny anaram-piangonana ray a ary jesosy rery dia tsy manao batisa tahaka an'izany na ahoana na ahoana manao batisa fotsiny izy ireo ny anaran'i jesosy moa ny baiboly hoe jesosy kristy tompo misy maro ilay jesosy fa anankiray ihanyny jesosy kristy tompo hitanareo hitanareo kristy no mesia hitanareo ary mariny izany ary ankehitriny ry sakaiza ankehitriny nareo izay etso maray izao ka tsy mbola natao batisa tahaka an'izany mihitsy nareo dia engane ny feon'andriamanitra malefaka kely hiteny ao amin'ny alalan'ny fanahinareo ary tsy mampaninona izay lazai ny eveka izay fiangonana izay lazai ny zavatra hafa rehetra tongavaka hankatoavy ny tompo izany didiko anareo ary ankehitriny andehaka ao amin'ity hevitry ity rahalany evyolona mba iomana ho an'ny fotoany batisa ary ireo izay manomana an'ireo zavatra ny sasany amin'ireo loolona dia andeha hiaraka amiko hiaraka aminareo ao a afaka ray minitra fotsiny fa tiako ireo izay tonga ankehitriny rehefa hirysika hoe afaka mandre ny mpamonjiko miantso a andeha hiaraka aminy aho tsy mampaninona izay fiangonana andeha hiaraka aminy aho tsy mampaninona izay olona ray andeha hiaraka aminy hatrany aho ary ireo lehilahy anao ny lalana makao amin'ity hevitry ity ary ireo vehivavy ianao ny lalana makao amin'ity hevitry ity raha mihiry sika ankehitriny avy eo sika dia rava amin'ny fomba ofisialy ao anatin'ny fotoana foy ankehitriny eny ary nrehetra miaraka ankehitriny
My Savior calling. Now the men go here.
Ankehitriny ireo lehilahy mandeha eto ny vehivavy eto. Ny sasany amin'ireo vehivavy midiry eto miaraka amin'ireto vehivavy reto azafady.
I can't hear my Savior. What did you hear?
Inona ny renareo ny feony?
Take my cross. Follow me where ye. Now, do you really mean it? I will follow where ye lead me. I will follow where ye. As I say this, friend, I heard a
ankehitriny araka ny ilazako an'izany sakaiza nandre feo ray a ary raha tsy niteny araka ny feon'andriamanitra ny feo eto dia feo tsy izy izany fa ny ondroko mahalala ny feo ahoana no hahafahanareo ho tonga ty ilay antony hatongavanareo. De satria ny anaranareo dia napetraka tao amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Ny baiboly no nyteneny zany. Eritrereto ny olona ray izay mipetraka ary mahafantatra fa izany ny fahamarinany filazantsara. Kanefa misy zavatra miazona azy ireo. Mahafantatra angamba fa tsy napetraka eo ny anaran'izy ireo. Dia ahoana? Foana ny ivavahana izy ireo amiko. Hitanareo? Foana. Ianareo, lehilahy matokiray aho, matokiray aho. Tsy misy idirana io amin'izany. Foana ny ivavahana izy ireo amiko. Mampianatra didin'olona ho fotom-pampianarana. Efa niteny taminareo aho fa tsy misy olan'ny fafazana nandrarahana na natao batisa tamin'ny anaran'ny ray zanaka fanahymasina ho amin'ny baiboly. Ka roa izany, tadiavo izany. Raha misy izany dia avia aseho iahy eto amin'ny lahampiazo rariva. Noho izany raha tahaka an'izany nanaovana anareo dia manaraka fombafomban'olonanareo. Ary raha miteny aminareo ny olona ray hoe eny manatony ianao ary ataovy ny fiekenao dia mandray ny fanahymasina ianao amin'izay fotoana izay. Diso izany, fotom-pampianarana nataon'olona izany. Misy ny batisan'ny rano sandoka, misy ny batisan'ny fanahymasina sandoka. Maka tahaka an'izany devoly satria mpivavaka izy. Kaina ny ray dia mpivavaka araka ny efa nandalovantsika an'izany. Mbola mandroso foana ny taranaky ny menarana ary ny taranaky ny vehivavy amin'ny alalan'i Kristy dia mbola manohy mandroso foana. Fa tsy misy olona afaka manatona ary raha tsy ny raiky no mitaona azy. Ankehitriny, eritrereto ny sasany mipetraka eto izao maraina izao izay mahafantatra fa natao batisa sandoko nareo tamin'ny faneketonon'olona fa tsy araka ny baiboly. Ary diso ny fahaterahan'ny fiekenareo voalohany. Ahoana no hahafahanareo mba ho marina raha tsy miverinareo ary manomboka tsara? Tsaroanareo tamin'ity herinandro ity dia nitory aho hoe tsy tahaka an'izany ny tany amin'ny voalohany. Ankehitriny, raha afaka mandre feo ray miresaka aminareo nareo dia Andriamanitra izany satria mifanaraka amin'ny soratra izany. Raha tsy izany dia misy karazana feo diso ray miteny aminareo. Raha ilay feo marina dia hiteny aminareo manaraka an'ireo fitsipiky ny baiboly. Tsy misy famafazana, tsy misy fandrarahana, tsy misy sandoka. Tongava avy hatrany ka harao ireo fitsipiky ny baiboly. Ataovy izany sakaiza raha ny ilan'ny zavatra rehetra izany. Tsy ahoko izay ho vidiny izany, apetrako eny amin'ny ilan'ny zavatra rehetra mba hanarahana ny Tompo Jesosy. Enoy ny feoko, ny ondriko hiaino ka anatona. Ary izay rehetra anatona, izany ho anome azy ireo fiainana mandrakizay ary hanangana azy amin'ny andro farany. Marina ve izany? Eto izany, araka ny soratra mihitsy, tsy misy afaka nohatra an'izany. Marina izany, tsy misy afaka nohatra an'izany. Eto izany, ao amin'ny herin'ny fanahy manao an'ireo zavatra iray ihany izay nataon'i Jesosy. Indro izy eo amin'ny sary, ilay andry afo ray ihany, nihetsika ireo vo ray ihany, fanahy ray ihany, manana an'ilay fihetanam-po ray ihany, asa ray ihany, famantarana ray ihany, fahagagana ray ihany. Eonareo izao, enoy ny feon'Andriamanitra izao maraina izao. Ary hoy ilay feo hoe, Samuel. Hoy izy, eny Tompo, eny Tompo, inty aho, inty ny mpanomponao, inty ny mpanomponao. Anaraka, Andriamanitra hitahan'ilay ramatoa. Za dia hoy nareo hoe, rahalahy Branamo, mahataonao tena mafy izany. Ny tiako lazaina dia ny hahatonga azy ho mafy. Eo anelanelan'ny fiainana sy ny fahafatesana izany noho izany dia tsy maintsy ataoko mafy ilay izy. Omba anareo aneny Tompo, izany ny fivavako tsopo. Ankehitriny, alohan'ny amindranany fanaka ny tranobeto mba hananana ny mba hahafahanareo ahita ny batisa. Ny toerana dia misokatra fotoana rehetra. Te hamaky vitsivitsy aho avy hatrany avao misoratra mba hahitanareo fa izaho dia mamaky aho. Jesosy Kristy eo amin'ny toko fahenina ambin'ny folo ny masina Matio mino aho dia niteny tamin'ny Petera hoe omeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra. Na inona na inona fihezinao ety an-tany dia ho feheziko any an-danitra. Ninoninona vahanao ety an-tany dia ho vahako any an-danitra. Fantatrareo rehetra ve izany? Amin'ny andron'ny Pantekosta, rehefa tonga tamin'ny fahafenoan'ny hery ny fanjakan'Andriamanitra, mino an'izany ve nareo? Petera nitsangana. Ankehitriny, rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, tsy nanana an'ireo fanalahidin'ny fanjakana izy. Marina ve izany? Nanana an'ireo fanalahidin'ny fahafatesana sy ny elo izy fa tsy ireo fanalahidin'ny fanjakana. Ary izao no nolazainy rehefa nitoriteny izy. Ary nihainao an'ireo zavatra ireo izy ireo ary rehefa nanamafonifony. Izao marina tokoa no nolazainy Petera. Eno tsara kehitriny raha mamaky ny soratra mba hahazonareo. Asa ny toko faharoa tsarovy. Firy ny teto ny hainao an'ilay toriteny hoe tsy tahaka an'izany ny tany amin'ny voalohany. Ao sika ivenina any voalohany ka hita hoe inona ny batisa, manao batisa marina tokoa. Ahoana ny tokony hanaovana batisa antsika? Ny fafazana, ny rarana, sa tamin'ny anaran'ny ray zanaka fanahymasina? Zaroa, efa niaika ny mpitory teny rehetra, ny eveka rehetra, ny olona rehetra nataiza nataiza tamin'ny fotoana rehetra mba haneho amiko soratra anankiray izay nisy olona ray hanino fafazana, no rarana, na natao batisa tamin'ny anaran'ny ray zanaka fanahymasina. Misokatra izany. Tsy aho amin'ny soratra izany. Tsia, fanekem-pinoana santoka namboariny izany na tompoko ny fiangonana katolika. Ny famafazana dia noforoan'ny fiangonana katolika dia eo amin'ny 100 taona taorian'ny fahafatesan'ilay mpianatra farany. Ny ray zanaka fanahymasina dia namboarina tamin'ilay fotoana ray ihany satria ny mivavaka amin'ireo andriamanitra samihafa ny vahoaka katolika ary nanao ny trinite an'ireo asan'andriamanitra izy ireo. Tsy hoe andriamanitra telo ray zanaka fanahymasina, mpanompo sampy izany. Andriamanitra anankiray no misy. Aza manana andriamanitra hafa eo anatrehako. Eno io ry Israely, izany tompo andriamanitra reo, andriamanitra anankiray. Nanontany anay ilay Jiosy hoe iza no andriamanitra reo, ny ray zanaka sa ny fanahymasina? Anankiray amin'izy ireo ihany no misy. Asa telo izay asan'ilay andriamanitra ray ihany izany, maneho ny tenany. Voalohany ao amin'ny ray, tsy azo ny kasihana. Ny antona teo tendrombohitra, ny ombo avy ray aza na biby izay nikasika an'ilay tendrombohitra dia tsy maintsy ny vonoany. Avy eo dia nidina izy satria te hivavahana izy. Nanantona ny olona akaiky kokoa izy satria lasa zanak'olona izy tao amin'ny andriamanitra. Ary rehefa nanao an'izany izy tamin'izay fotoan'izay dia hoy izy hoe vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo izao, kanefa ianareo no ahita satria izaho mpisolo anarana, izaho ombanareo ho ao anatinareo mihitsy asa hatramin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Hoy izy, avy tamin'andriamanitra, inona ilay andry afo, miverina any amin'andriamanitra, nanaovy izy, nanao izy, ary avy eo rehefa nanao an'izany izy dia niverina tany amin'andriamanitra izy. Avy eo dia mahita ny Paoly isika, ao amin'ny lesintsika izao maraina izao, teny amin'ny lalan'akany Damaskosy, ary nahita ny Paoly teny an-dalana izy, ary nanjera azy izy, ary rehefa nindrandry Paoly dia inona izy? Ilay andry afo ndray, azavana ray izay nanajamba ny masony. Jereo izay nataon'i Jesosy hoy izy teto an-tany ary niteny tamin'ilay vehivavy amin'ireo fahotany, nanao an'ireo zavatra rehetra ireo. Ary hoy izy, tsy manao ninoninona ratsy ny ray no maneho amiko aloha. Nanontany azy izy ireo, nanao hoe nahoana ianao tsy mandeha ihany ka manasitrana an'ireo olonany ireo? Nitety vahoaka betsaka izay mandringa malemy jamba ary kilemainy, nanasitrana lehilahy ray voan'ny aretin'ny prostaty izy na zavatra ray, nahandry teo ambonin'ny palety ray. Hoy izy ireo, nahoana ianao tsy manao an'ilay andehany manontolo amin'izy ireo? Hoy izy hoe, marina tokoa, marina tokoa, Masindahy Jaona toko fadimy andinny fasivy ambin'ny folo ankehitriny, marina tokoa, marina tokoa, lazaiko aminareo ny zanaka dia tsy afaka manao ninoninona amin'ny tenany fa izay hitany ataon'ny ray no ataon'ny zanaka. Indro izy tonga indray amin'izao andro faran'izao, tsy afaka manameloka an'izany ny tontolo siantifika, tsy afaka manameloka an'izany ny fiangonana. Indro izany miverina avy hatrany eo amin'ny fiangonana ary manao an'ilay zavatra ray ihany. Ny fanahy, andriamanitra dia mila an'ireo izay hivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Indro izy. Izao no nilazainy tamin'ny andron'ny pantekosta, nitory teny Petera. Iny Jesosy iny dia natsangan'andriamanitra izay misy zahay rehetra ny vavolombelona. Vavolombelona ve sika? Noho izany rehefa nasandratra teo an-tanànan'Andriamanitra, rehefa nandray tamin'ny ray niteny fikasan'ny fanahy masina, dia nampilatsaka an'izao izy izay hitanareo sy renareo ankehitriny. Fa tsy Davida ny niakatra tany an-danitra fa izy ihany no nilaza hoe ny Tompo no nilaza tamin'ny Tompoko hoe mipetraha eo an-tanako ankavanana ianao. Mandra-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Koa aoka ho fantatry ny taranak' Israely rehetra maromarina fa Andriamanitra dia nanao an'iny Jesosy ray iny ihany izay nombohanareo ho Tompo sy Kristy. Ankehitriny rehefa nandrehan'izany izy ireo, ireo olona mpivavaka izany, rehefa nandrehan'izany izy ireo dia voatsindrona tao am-pony ary hoy izy ireo tamin'ny Petera sy ny sisa tamin'ireo apôstôly hoe, lehilahy sy rahalahy, inona no ataonay? Andeha fotsiny ve izahay ka ho tsara fanahy? Tsiatsia, tandremotra Petera, ianao no manana an'ireo fanalahidy amin'ny fanjakana ankehitriny, izay tenenina ao amin'izy ireo hoy Andriamanitra dia hidiko izany any an-danitra rehefa hidinao izany eto tany. Hoy Petera tamin'izy ireo hoe, mbebantsy rairay avy aminareo ary aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelana ny fahotanareo ary nareo handray ny fanomezan'ny fanahymasina. Fa niteny fikasana dia ho anareo sy ho an'ny zanakareo ary ho an'ireo izay lavitra be arak'izay antsonin'ny Tompoandriamanitsika. Soratra ray ambony, roa amby telopolo taona tao aoriana izany Paoly eto amin'ny toko fahasivy amby folo. Dia teo morontsiraka ambony Paoly any Efesosy mahita mpianatra sasany izy. Ary hoy izy tamin'izy ireo hoe, efa niraisinareo ve ny fanahymasina fony voninonareo? Ry Batista, onka iletika ao anatinareo zany. Efa andraisinareo ve fanamasana fony vonino ianareo? Fahaterahana ray zany fa tsy fiaikena ray. Tsy fantatray fa misy ny fanahymasina. Ary hoy izy hoe ho amin'inona nanaovana batisa anareo arak'izany? Efa natao batisa izy ireo ho amin'ny Jaona. Hoy Paoly tamin'izy ireo hoe Jaona tena nao batisa marina tokoa ho amin'ny fibebahana, fa tsy ho amin'ny famelana ny fahotana. Ho amin'ny fibebahana, nilaza fa nareo dia tokony ino azy izay ho avy, izany hoe any Jesosy Kristy. Ary rehefa nandrean'izany izy ireo dia natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Ary Paoly nametraka ny tanany teo amin'izy ireo dia tonga teo amin'izy ireo ny fanahymasina, ary izy ireo niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ary nankalaza n'Andriamanitra. Ankehitriny dia mamela hitondra anareo Paoly eo mpamaranana ny epistiliny Galatiana toko voalohany andiny fahavalo. Na izahay aza na anjely ray avy any an-danitra no mitory filazantsara hafa aminareo afa tsy izay efa renareo, dia aoka izy ho voahozina aminareo. Afaka hitondra anareo amin'ny Koritianina koa any toko fahefatra ambin'ny folo andiny fahavalo amby telopolo, izay izao ny voalaza: raha misy olona mitonona ho ara-panana mpaminany ray, dia aoka ho fantany fa izay soratako aminareo dia didiny tompo. Raha tsy mahalala izy dia avelao fotsiny izy tsy hahalala. Inona no ataontsika mikasika an'izany? Mipirofo tsirairay, raha izany teo mitoeranareo ka tsy natao batisa araka amin'ny batisa kristianina, tsy mampaniana izay noeritreretin'ny fiangonako na izay noeritreretin'ny reniko, tiako ho fantatra hoe inona ny didiny tompo. Tompo Jesosy, ianao izany ankehitriny ara-mivavaka mba hiasanao eo amin'ny fo tsirairay, ary omeo any reto izay ao anatin'ny dobom-bato batisa reto ny fanahymasina raha miandry ianao izy ireo. Amin'ny anaran'i Jesosy no ametrahanay ny vahoaka aminao, ka amin'izany andro izany Tompo, dia engany aho tsy ho meloka fa ho afaka amin'ny rahan'ny olona rehetra. Tsy mitsangana eo amin'ny fombafomba iray na anara-piangonana iray na rafim-pandaminana iray, fa amin'ny fitsanganana eo amin'ny teninao. Amen.